Da sa det klink, og da tror jeg vi begynner. Velkommen til dette sexkurset som jeg hører dere kaller det på familien. Jeg må da innledningsvis informere om at det ikke et kurs i hvordan man seksuelt trakasserer, men hvordan man kan hindre og forebygge seksuell trakassering. Mitt navn Vibeke Horn, og jeg programansvarlig for kultur, velferd og mangfold her på Oslo Met. Jeg koordinerer og arbeider mot seksuell trakassering av studenter og ansatte, og har jobbet med det siden i høst. Jeg skal gi en kort statusoppdatering på hva som skjer innenfor det arbeidet nå, før jeg overlater ordet til ekspertene på likestilling- og diskrimineringsombudet LDO. I forbindelse med styremøte i august i fjor så bestilte rektor en gjennomgang for å se hvor mange saker har vi som angår seksuell trakassering her på universitetet. Han vil gjerne orientere styret om det i kjølvannet av blant annet Langeland-saken i Stavanger og det fokuset MeToo har satt på seksuell trakassering og i akademia. Den gjennomgangen viste at vi hadde på det tidspunktet svært få, egentlig ingen saker da ble avdekket, men det betyr ikke at det ikke er mørketall her, og det ønsker vi selvfølgelig å finne noe ut av, og gå gjennom våre rutiner og retningslinjer for å se hvordan kan vi informere bedre om hvilke rutiner og retningslinjer som skal benyttes ved seksuell trakassering. Vi ønsker også å se på kanskje det viktigste, hvordan bli gode på å forebygge uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering. Da er tidsplanen at vi nå jobber veldig aktivt med dette, og universitetsstyret skal få en ny orientering før sommeren, hvor man skal gå gjennom okay, hva har vi funnet avdekket gjennom kartleggingen, og hva har blitt gjort, og hva anbefaler vi at gjøres i forhold til forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Med i dette arbeidet har studentombudet, læringsmiljøutvalget, hovedvernombudet, HMS, HR, mangfoldskomiteen, IDF, AMU og så videre, også flere, vært involvert. Litt om konteksten. Dette er da professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder. Hun slår fast at Norge ligger langt etter internasjonal forskning når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet ved universiteter og høyskoler. Vi har ikke noen gode oversikter og kartlegginger av fenomenet. Hun gjorde imidlertid en undersøkelse blant tre universiteter og to høyskoler i fjor, i begynnelsen av 2017, hvor hun satte fokus på hvorvidt studenter hadde opplevd seg utsatt for seksuell trakassering. Resultatet av det var at 1% av studentene oppgav at de hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte, og 8% mente seg utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter. Og det som kanskje er mest oppsiktsvekkende er at 69%, altså nesten 70%, oppgav at de ikke hadde peiling på hvor de skulle henvende seg, eller hva de skulle gjøre hvis det først inntraff. Og man kan jo, vi skal ikke se bort fra at disse tallene og disse funnene er overførbare til resten av sektoren. Og selv om 1% høres lite ut, så tilsvarer det nesten 3000 studenter på landsbasis, og da tilsvarende 8% er jo da 24000 studenter på landsbasis. Så i tall og skjebner så er jo dette 1% og 8% for mye. En kort statusoppdatering på hva vi har gjort her. Vi har gått gjennom nettsider og sett okay, hvordan står det til med den statiske informasjonen rettet mot studenter og ansatte. Vi har nå fått mye bedre oversikter, mye mer søkbare oversikter over emnene. Vi har laget en egen informasjon innrettet mot studenter og en mot ansatte, som har noenlunde samme oppbyggingen som går på hva seksuell trakassering. For å vite om du har blitt utsatt for det, så kan det være greit å liksom se noen definisjoner og eksempler. Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for seksuell trakassering? Og ikke minst som leder, tillitsvalgt, verneombud, hva gjør jeg hvis jeg sitter på andre siden og mottar et varsel? Og en ting er liksom den mer eller mindre statiske informasjonen som der ute. En annen ting er jo å ha kurs og opplæring som dette, hvor vi identifiserer de mest aktuelle målgruppene, så som ledere, verneombud, tillitsvalgte, studentombud og så videre, og gir da typiske mottakspersoner og funksjoner en god opplæring i gjeldende regelverk, hva seksuell trakassering er, og ikke minst hvordan kan vi tenke forebygging. Og det vil egentlig bli hovedfokus for kurset i dag. Og Iselin Nybø, vår nye minister, er veldig opptatt av forholdnings- og forebyggingsarbeid. Hun sier at generelt så er det ikke rutiner og retningslinjene det er noe galt med. Det er et større og veldig viktig arbeid å gjøre, og når det kommer til holdninger og kultur. Så da skal vi få noen verktøy og sette i gang noen tankeprosesser gjennom foredraget som kommer. Når det gjelder dette med kartlegging av omfang, så pushes det nå fra flere hold på at dette må gjøres. Universitets- og høyskolerådet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe mot seksuell trakassering, ledet av rektor Reichert ved Universitetet i Agder. De, sammen med KIF-komiteen, altså Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, har stilt som et krav til Barne- og likestillingsdepartementet at spørsmål om seksuell trakassering må inn i ARK-undersøkelsen eller tilsvarende, altså vi har stamina medarbeiderundersøkelsen. Så det er noe vi nå vurderer muligheten for gjennom å ha en dialog med stamina, innhente erfaringer fra SINNET for eksempel, som gjør dette allerede, og andre virksomheter og organisasjoner som politiet og forsvaret. På studentsiden så er spørsmål om seksuell trakassering allerede inne i denne helseundersøkelsen, SHoT-undersøkelsen. Så i år har vi gått ut og oppfordret ekstra studenter til å svare på denne, sånn at vi får en høy svarprosent. Tallene kommer der i september, og flere presser også for å få dette inn i studiebarometeret. På forebyggingssiden så har vi nå så vidt begynt å se og har et første utgang liggende på etiske retningslinjer. Innunder etiske retningslinjer så bør det også være noe som går på forebygging av trakassering. Etiske retningslinjer er jo, og kan jo også være, en slags code of conduct. Vi her på Oslo Met. Så det vil vi også tenke litt omkring i dagens kurs. Ellers så vil neste handlingsplan for mangfold, som gjelder for hele institusjonen, ha dette med seksuell trakassering som et mye tydeligere tema. Det utarbeides også nå lokale handlingsplaner for fakultetene og sentrene, og der skal også tiltak mot trakassering inn. Vi setter også opp ulike arrangementer, kurs, konferanser som setter tema på dagsorden for å liksom holde fokuset oppe og i det hele tatt ha arrangementer, faglig påfyll og så videre, som igjen da skal bidra til at man har et arbeids- og studiemiljø preget av inkludering og mangfold, fritt for trakassering og ekskludering. 24. mai skal vi blant annet være vertskap for en nasjonal konferanse, seksuell trakassering i akademia, og håper å se flere av dere der også. Med det så gir jeg ordet til Randveig Mathiassen Retterås, fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, og at det har vært Helene Jensen. Vær så god.
Takk for det. Hører du meg? Ja, det der virker denne mikrofonen. Nei, Helene skal også prate litt.
Ja,
nå skal vi ta. Veldig hyggelig og fint å få lov til å være her og snakke om et viktig tema for dere i dag. Hvordan hindre trakassering og seksuell trakassering er jo blitt et viktig og, skal jeg si, det står i hvert fall på dagsorden for tida, fremdeles. Vi skal være sammen med dere til klokka tre. Jeg heter Gramveig, men Rønnaug heter oss. Jobber i veiledningsavdelingen hos LDO. Utdannet statsviter, og har også en bakgrunn fra HR. Det har liksom både det likestillingspolitiske med meg, og HR, det HR-faget.
Ja, hei, mitt navn Helene Gjestnes. Jeg jobber som jurist i ombudet, og jobber nå i veiledningsavdelingen sammen med Rønne. Men tidligere har jeg jobbet mye med klagesaker på dette feltet, og jeg har fagansvaret for trakassering. Så jeg skal sette det litt i de juridiske rammene. Men vi har lagt opp til et ganske aktivt kurs, egentlig, som skal være litt gøy og litt praktisk, med eksempler på saker. Så vi kommer til å utfordre dere litt, og da, det vi veldig opptatt av da, at dere er prøv å tenke at det ikke er noe rett eller galt svar, men vær litt ærlig sånn at vi kan få litt gode diskusjoner rundt det.
Så målet da vårt, da vi satt og lagde dette kurset, er at vi skal gi dere kunnskap om forbudet mot trakassering og arbeidsgivers plikter og utdanningsinstitusjonens plikter. Og så har vi også en ambisjon om å gi dere kunnskap eller tips om hvordan det er mulig å forebygge trakassering på en arbeidsplass og en utdanningsinstitusjon. Men programmet ser sånn at vi skal først ha noen oppgaver der vi håper dere kaster dere på og rekker opp hånda og er aktive. Så vil vi prate om trakasseringsforbudet. Hvordan er trakassering regulert i loven? Det juridiske rammeverket, det lurt å ha med seg når man skal snakke om disse spørsmålene. Så er det hvordan forebygge trakassering, der vi skal være innom både risikokartlegging og regler for atferd. Og til slutt skal vi snakke litt om varsel og håndtering.
Vi begynner allerede nå med en liten case. Her er det jo sånn at hvis dere ikke kaster på, så kommer vi til å spørre dere. Så da vet dere hva som skjer. Nå er spørsmålet, er dette trakassering? Og da, som jeg nevnte, så er vi liksom opptatt av, hva mener dere egentlig? Og det trenger ikke å være noe galt eller riktig svar. Se for dere denne situasjonen. Studentveileder. Dere blir kontaktet av en student som opplever seg trakassert. Hun har hatt et godt forhold til sin veileder, og de har derfor blitt venner på sosiale medier. Over tid har det utviklet seg en flørtete tone, men i det siste har hun opplevd det som ubehagelig. Hun viser deg meldinger hvor veilederen kommenterer kroppen hennes og gir uttrykk for hvor deilig hun er. Er dette trakassering? Er det noe som har lyst til å prøve seg? Jeg spør deg, siden du har satt deg fremst, så blir du utsatt nå.
Ja, altså, jeg vil i hvert fall si at det er en oppførsel som ikke bør seg for en veileder og en foreleser. Men trakassering, jeg vet ikke hvor... Jeg er ikke sikker om jeg ville kalt det for trakassering. Det kommer an på hvordan hun reagerer på det også. Litt hva hun sier. Men jeg vil i hvert fall si at det er utilbørlig oppførsel, ja.
Ok. Er det noen andre som har lyst til å si noe her? Er det noen andre som tenker at det er... noen som tenker at det er trakassering? Ok. Har du lyst til å kommentere?
Vi må jo kanskje litt mer informasjon. Det står bare at over tid har det utviklet seg en flørtete tone, men i det siste har hun opplevd det som ubehagelig. Har hun sagt ifra til veilederen? Hvis hun har sagt ifra til ham og han insisterer, da vil jeg kalle det for trakassering. Ikke før.
Er det noen andre som har noen synspunkter? Ja? Bra da. Jeg ville nok tenkt at dette faller inn under trakassering. Fordi at altså jeg ser på trakassering som noe som altså det kan være ytringer som som oppleves ubehagelige og som som er uønskede. Så det at hun nå sier at hun opplever det ubehagelig og at en veileder i et i et hierarki altså det jo en veileder som som denne studenten da ser opp til, man kan sammenligne det med arbeidsgiver og arbeidstaker så at den ja, jeg ville sagt at dette faller inn under trakassering.
Så det du egentlig sier at det har litt betydning at hun på en måte i et avhengighetsforhold ja. Til vedkommende
ja.
Bra flere som har lyst til å si noe noen som har noen bestemt mening om det om man bør si ifra eller ikke. Nei. Om hun bør si fra?
Ja, ja, helt åpenbart. Nettopp som du inne på, at det et avhengighetsforhold hun står til ham. Men også fordi at han går over grensen en sånn privat sfære som han begir seg inn på, som vanskelig for henne å si, sette grenser for. Både fordi det på sosiale medier, men også nettopp fordi han står over henne i hierarkiet. Så vi må si fra.
Si fra til han også.
Der, okay.
Sånn utgangspunktet mener jeg at en veileder skal ikke gjøre sånn. Skal være profesjonell nok til å ikke blande de rollene, men når det først har skjedd, så er det beste at det sier fra direkte til en person, men jeg også opptatt at det, hvis det, hun ikke klarer det, så må be om hjelp til å få sagt det.
Jeg tenker på det som ble sagt helt i innledning, det med etiske retningslinjer, så ser jeg på den andre setningen, del 2, og de har derfor blitt venner på sosiale medier. Er ikke det noe som bør stå i etiske retningslinjer, at det ikke bruker det som arena? Det tenker jeg.
Bra, nå dere inne på noe som på en måte vi skal diskutere videre, eller alle inne på det vi skal diskutere videre. I dette kurset. Skulle du si noe, eller skal vi gå videre til neste?
Kanskje bare to ord. Ja, helt klart. Og jeg vet ikke hva som skal stå i de etiske retningslinjene, om det skal være mer sånn forbud og påbud, eller at vi i hvert fall liksom skal øve oss opp på å utvise godt skjønn og bli påminnet om det, og kanskje ha noen sånn retningslinjer for hva som greit å legge ut og kommentere og så videre heller kanskje en forbud og påbud men det noe man kan diskutere folk velger ulikt, men det hører helt klart inn under det, vi ser jo at det en gjennomgangsproblem sosiale medier og alkohol, og gjerne i kombinasjon så
En annen situasjon. En student klager på professoren fordi han stirrer veldig på henne under forelesningene. Hun forteller også at han klappet henne på kinnet under eksamen. Er dette trakassering? Noen som har noen refleksjoner? Det vil du stirrer på noen, er det trakasserende?
Det kan det være, hvis det en ubehagelig stirring. Altså, det det som gjør dette...
Det som gjør disse eksemplene vanskelige er at man har så veldig lyst på mer informasjon, men det jo den som blir utsatt for stirringa eller klappinga eller hva det nå måtte være, som den som definerer om dette greit eller ikke greit. Og opplever mottakeren det ikke greit, så har vi egentlig svaret. Men det ikke dermed sagt at det lett å gjøre noe med.
Nei, det
ikke det som sagt. Er det noe du har det? Denne synes jeg er en mye mer vanskelig. For eksempel at jeg kan ha stirret på studenter jeg har før, fordi at jeg vil at de skulle bli aktive, for eksempel. At jeg får ventet et svar, ikke sant? Til at de nå kommer på banen, eller altså det kan være et didaktisk triks også. Ikke sant? Men det å berøre, det er jo det som kan også være at professoren er veldig stresset for at studentene vil at de skal gjøre det bra og skal berolige dem, altså det her kan det være mye annet rart, og Men det som Gry sier da, at den som mottar det, du må jo lese kroppsspråk og hvordan studenten hvor grensa går for den enkelte. Eller så må man la være, ikke sant, og ta på dem, hvis man ikke klarer å lese signalene.
For det? Nei, og det jo... Men det var det, ja.
Jeg snakker ut, jeg ser nesten. Jeg hører meg. Jeg tenker kanskje at det ikke trakassering i utgangspunktet. Altså... Her vet vi ikke hva som har skjedd når hun har sagt fra, men altså, det at man har stirret på at hun har klappet henne på kinnet under eksamen, altså det kan oppleves som utilbørlig, så det skal man ta alvorlig, men det ikke noe som til synes at den har foregått over tid, og vi vet jo ikke hvordan reaksjonen hun har sagt fra, ikke sant? Og da kan jo, synes jeg, at det må være mulig for denne læreren og professoren å kunne reagere på det og liksom, ta situasjonen der og da.
Ja, det et viktig poeng å si fra, sånn at den som gjør noe du eventuelt reagerer på har mulighet til å rette opp adferden sin, da, hvis man ikke klar over det.
Ja, jeg har bare lyst til å fortelle en liten kort historie fra en tidligere kollega av meg, som akkurat har skiftet arbeidsplass. Og hun fortalte liksom at det var en mann der da, som alltid, hun følte at han stirret på puppet hennes hele tiden. Så hun var liksom, hva det for noe? Men så har det gått flere dager på jobb, og så så hun at det, han gjorde det på alle. Fordi du fikk aldri øyekontakt med han. Han hvit liksom blikket på puppene. Og han burde jo kanskje fått beskjed om at liksom, du må prøve å... Ganske enkelt, men da skjønte hun, ok, det ikke bare meg, det ikke meg og puppene mine. Det liksom... Det sånn. Sånn han kommuniserer. Trykk på neste. En siste... eller nest sist. En kvinne danser med en erfaren kollega på sommerfesten. Etter dansen blir han med bort til bordet, og de fortsetter å prate. Han inviterer henne på rommet, hun avslår med et smil. Plutselig kjenner hun hånden hans på låret. Hun kommer seg løs, men opplever situasjonen som veldig ubehagelig. Er det trakassering? Noe som vi deler? Hva de har å mene?
Nei, altså det jo den, de to første er jo på en måte helt greit, men det jo den siste delen der, den tre som jo det som ikke greit, det jo den fysiske berøringen, ikke sant? Det jeg tenker også, den forklart også den fysiske berøringen kinnet og den fysiske berøringen her, det den ikke saken, mener jeg da. At det med fysisk berøring, det å gå over en grense.
Men det vel også sånn at man kan jo på en måte forelske seg i noen på jobb, ikke sant? Og hva tenker du om det hun avslår med et smil? Er det lett for henne å, eller han å forstå at hun ikke liker det hvis de har danset tett?
Det å avslå med et smil er ganske viktig det, for ikke gjøre det så ubehagelig for den som blir avslått, ikke sant? Så det noe med at man... skal kunne liksom flørte litt og litt sånn type ting, men når du har avslått og så da kommer du opp og drøser, da har du ikke lest signalene, ikke sant? For det ikke noe vits å være ufin bare hver gang du skal avslå en eller si at det ikke går videre. Så der det noe alkohol i bildet mellom punkt 2 og 3, tror jeg.
Godt poeng. Det flere som har noe de vil tilføye?
Her det jo symmetri i relasjonen da. Det to likeverdige parter på et vis. Og det kommer an på måten man smiler på. Altså, ja, det liksom...
Ja. Og så illustrerer det kanskje at okay, han erfaren. Det kan jo ligge mye i det. Altså, det kan jo være en maktubalanse, selv om det kanskje ikke hierarkisk. Ja. Nå... Til og med de på bakerste da. Det bra.
Altså, bare si at uansett hvordan det får formidlet seg, et nei er et nei. Og der stopper det.
Fint. Det var en til. Det var deg.
Det helt uvesentlig om kollegaen erfaren eller ikke. Det hjelper jo ikke at du uerfaren. Handlingen den samme.
Det er bra, det blir ofte diskusjon på de kursene våre, så det er veldig bra, det er det vi ønsker å oppnå. Du får siste kommentar på Anna.
Er jeg den eneste utlendingen her?
Nei.
Ok. Jeg bare lurer på føler folk på hverandre her I Norge når de går ut? Altså, de berører hverandre hvis skjer det? Eller det bare man leser bare blikkene hvis man
berører det en av de vanlige narkologene
Nordmenn trener
jo mye.
Ja, ja. Mm.
Det
jo berøring. Ja, men hvis du ute på byen, så har du et glass vin, fordi dere så veldig glad I vin, og så det plutselig, så sitter du sammen med en mann, og du har slått han med et smil, men han likevel berører hånden din. Det trakassering?
Når vi lager disse eksemplene så tenker vi på en måte I en arbeidsrelasjon og det jo litt, man, litt ulike regler for hvordan man oppfører seg på en arbeidsplass og ute på ja, en sommerfest I regi, I arbeidsgivers regi men ditt poeng veldig bra egentlig for det ganske enkelt å sitte her nå og si nei, sånn det ikke men det egentlig kanskje litt mer kompleks enn som sånn, og Sartre kommer til å hamne på deres bord så det ikke du får være siste, og så må vi gå videre
altså jeg tenker sånn kulturelt så Norge et land hvor man berører hverandre mindre enn mange andre land Ja, så, men jeg enig I at det en arbeidssituasjon det vel mer det enn den kulturelle situasjonen og så, det har jo en del å si hvor man berører folk det forskjell på å ta folk på låret og ta dem på hånda ja, så det jo også litt sånn ja, hvor det man tar det et nøytralt sted eller et mindre nøytralt sted
da går vi videre
en siste En yngre IT-konsulent blir tilkalt av en kvinnelig medarbeider I Oslo Met for IT-support. Mens han undersøker PC-en hennes, begynner hun å massere ham. Han trekker seg unna og ler litt. Det en trakassering? Ja? Det må du begynne.
Jeg tenker det spiller ingen rolle om det mannen eller kvinne. Og han ler litt, men det sikkert fordi at han synes det ubehagelig, og det, å le kan være en tegn for at man føler seg litt utsatt og ubehagelig ting. Så det absolutt, synes jeg, ikke bra.
Ja. Nei, hva skal han gjøre I en sånn situasjon? Flere som har... Nei, det noe forskjell på om det mann eller kvinne? Nei. Det sånn her at det det noe sånn uformel hva skal jeg si, sånn hierarki mellom vitenskapelige ansatte og mer sånn administrativ og teknisk ansatte sånn at det hadde det vært et element I denne en sånn case ja, det en som nikker der nede har du lyst til å si noe om det eller det bare
Nei, jeg sa at jeg ser at noen av de økningsatte sier nei det ikke forskjell og de administrative ansatte sier jo det forskjell
ja.
Det var litt morsomt
ja.
At det kommer litt an på sånt, ja. Fakultetene synes at fellesadministrasjonen annerledes og fellesadministrasjonen synes ikke det noe forskjell det litt sånn
ja.
Ja.
Så det litt ulik oppfatning om det også
sikkert
Jeg lurte nesten på om dere hadde hentet eksempler fra Helene Uris bok skrevet for mange år siden. Jeg husker ikke helt titlen på den, men jeg ser mange ler, og mange har det flest den boken. Da jo noe av det her et tema I den boken. Og det handler jo om akademia og forhold mellom vitenskapelige og administrative, blant annet, og veldig mye.
Nei, vet du hva? Dette eksempelet har vi for en ordentlig sak. Og det var ikke fra deres bransje, men det var for en rørlegger. Mannlig rørlegger som var hjemme hos en kvinne for å reparere vasken hennes, rett og slett. Og I det han bøyer seg under for å gjøre jobben sin, så kjenner han at hun slikker han I nakken. Så att vi har på måte tona det lite. Och han tyckte det var jätteobehagligt. Och han sitter så rakt till chefen sen och säger att hör här vad jag upplevde idag. Och reaktionen är på måte den dere har lite nu att han blir liksom ledd av chefen. En ting är liksom att vi kan snilla lite av det. Så lite på avstånd. Når du på en måte kommer og melder fra en ubehagelig situasjon så, til lederen din, og så blir du liksom bare ledd av. Det tror jeg kanskje ikke hadde skjedd med en kvinne, da. Hvis hun hadde, hvis det en kvinne rørlegger, så hadde blitt slikket i nakken av en mannlig kunde. Sånn at dette med kjønn jo også et element som man også skal tenke på når man tar imot sånne varsler. Nei, da. det tror jeg ikke dere hadde. Og det er jo en... Ja, man ser for seg historien, eller?
Men man ler jo ikke han som har blitt utenfor, man ler jo en vanvittig.
Ikke sant.
Og ser liksom på seg hva du
gjør. Ja, sant. Hvordan kan man tenke på å gjøre noe sånt? Ja. Yes. Dette fra Aftenposten rett før jul. Helle Stensbakk sjefsøkonom i YS. Og hun refererte en sak fra Stanford University der de skulle ha ansatt en ny professor. Og alle arbeidsplasser er jo opptatt av å få den som aller best kvalifisert. Og jeg vil tro at i akademia så har man en tradisjon for å dyrke enerne og de litt sånn kjennforklarte, at man vil liksom ha dem. Men er det sånn at man faktisk skal gjøre det til enhver pris? Eller er det sånn at hvis den som eneren også den som bøllen, i klassen da, den som utsetter andre for utilbørlig oppførsel, den som utsetter andre for trakassering og mobbing, vil vi da likevel ha vedkommende? Eller det sånn da, som de kom til på Stanford University, at vet du hva, en sånn fyr kan vi faktisk ikke ha i denne arbeidsgruppa, for da kommer vi til å prestere dårligere, selv om han kanskje alene kan få en Nobelpris til dette universitetet, så vil arbeidsmiljøet totalt sett lide under det, og vi som arbeidsgruppe vil ikke klare å prestere i verdenstoppen. Og det tenker jeg liksom noe å ta med seg. Jeg hører mange historier om at det veldig små fagmiljøer, tette relasjoner. Man har kanskje bare den ene fagpersonen som kan veilede på de oppgavene og holde de forelesningene. Men skal det gå på bekostning av en oppførsel som man kanskje ikke ønsker? Og kanskje må man ta den kampen noen ganger, nettopp for å få hele institusjonen til å prestere i verdenstoppen. Og for å sikre at fremtidige talenter ikke hopper av på veien. For det kan jo også tenkes at noen som har vært veldig talentfulle innen det samme området ikke orker med rett og slett, og finner seg noe annet å gjøre. Så det bare en sånn refleksjon som jeg synes var god i denne sammenheng. Er det jeg som har det?
Skal jeg kommentere om det? Så kan jeg gå tilbake igjen til. Jeg tenker det når vi skal tilsette folk her, og vi har intervjuer, professor Latt, det tilfellet her. Det har vært gjennom et saksstyrt utvalg. Vi får da det tilbakemelding der, og så det liksom en som markert seg som veldig, veldig, veldig kvalifisert, og da den typen er ikke den der, ikke sant? Men det ser jo ikke saksstyrt utvalg. Den ser papirene, ser alt det faglige. Og da mener jeg at det er veldig viktig for oss som skal da intervjue, og få fram sånne elementer her, og da også kunne forsvare for å endre vekkefølgen, for eksempel for det som sakkyldig utvalg er. Og der mener jeg at vi som ledere har veldig mye, en veldig viktig jobb da, for nettopp ikke ødelegge et fagmiljø med å tilsette en professor eller noen som kan ødelegge fremtidige kompeter, som du sa. Så der mener jeg at vi har en veldig viktig jobb å gjøre.
Og det å da være tydelig på hvilke regler som gjelder her hos oss, hvis du skal jobbe her, for eksempel, jo da vil jo være i en sånn samling.
Ja, jeg bare fortsetter, ja. Jeg tenker at det veldig så viktig også, hvis dere skulle fått et varsel på en person som har veldig mye makt, og det er veldig viktig på en arbeidsplass, da vi ser ofte, vi får jo høre om en del saker, og det ofte sånn at hvis du leder da, og utsetter noen for typ trakassering, så det jo egentlig mer alvorlig enn hvis det en likesinnende, men tendensen jo at det mye vanskeligere å bli kvitt vedkommende. Det ganske mange ting du kan frata en leder sammenlignet med en vanlig ansatt da. Så det litt sånn lurt å tenke på når man skal vurdere de sakene her. Vi må bare gå videre. Litt uvant å ha to sånn her, men det jo det jeg veldig vant til. Hvor det best å stå? Jeg står her, jeg. Vi skal sette det her litt inn I noen juridiske rammer, for det litt viktig at jeg regner med at dere kjenner til en del, men det greit å bare få vite hva egentlig trakassering, og hvordan vurderer vi det, og da det mye lettere å snakke om hvordan, om risikovurdering og håndtering. Vernet I dag slik at det et generelt vern mot trakassering etter arbeidsmiljølovens kapittel 4, paragraf 4-3, som verner mot trakassering og utilbørlig adferd. Den helt sikker på at dere kjenner til. Den rammer jo alt mulig av mobbing, for eksempel, men, og den det arbeidstilsynet som fører tilsyn med. Og den vil jo kunne gi grunnlag for oppreisning og erstatning. Men så I tillegg så har du en særskilt beskyttelse mot trakassering I diskrimineringslovgivningen. Og bakgrunnen for at man har fått den jo blant annet fordi at den gjelder på alle samfunnsområder I motsetning til arbeidsmiljøloven. Så den gjelder jo også for akademia, ikke sant? Og for studenter, på trikken, altså alle samfunnsområder. Og den har også en litt annen type bevisvurdering enn den bestemmelsen I arbeidsmiljøloven og så det en mye tydeligere definisjon av hva trakassering og så det sånn at vi skal snakke om seksuell trakassering I dag, men det sånn at I den likestillings- og diskrimineringsloven så har det et forbud mot trakassering på alle disse grunnlagene kjønn, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne etnisitet, alder kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap, politisk syn, omsorgsoppgaver, graviditet og foreldrepermisjon. Så der man et særskilt vern. Så hvis man mener seg trakassert på andre typer grunnlag, så kan man bruke arbeidsmiljøloven. Og så det sånn at I dag så har man et alternativ til domstolen for å kunne klage inn, bringe sin sak inn. Hvis jeg opplever at jeg blir trakassert på grunn av kjønn, så kan jeg bringe saken min til noe som heter diskrimineringsnemnda, som kan ta stilling til skriftlig behandling om jeg har blitt trakassert eller ikke. Og jeg kan kreve oppreisning eller erstatning. Det nytt nå fra 2018. Men når det gjelder seksuell trakassering, så har man ikke et slikt alternativ til domstolene. Og det det eneste trakasseringsgrunnlaget, eller grunnlaget hvor man ikke har et slikt alternativ, da må man bringe saken sin til domstolene. Og begrunnelsen for det rettssikkerhetshensyn. Man sier at domstolen sammensatt på en annen måte enn diskrimineringsnemnda. Noen som skriver notater nå, for hvis de gjør det, så får dere forhånden etterpå. Ellers så følger dere kanskje ikke. Men domstolen jo lagt opp sånn at man kan forklare seg direkte, og det bevis umiddelbarhet, du fører bevisene direkte for dommerne. Diskrimineringsnemnda, der det I utgangspunktet skriftlig saksbehandling, men de kan tilrettelegge for muntlig. Så nå det en kjempestor diskusjon etter MeToo, og det utredes nå om også seksuell trakassering bør, at det behov for et lavterskeltilbud der også, at man kan bringe sakene for den diskrimineringsnemnda, og ikke for domstolene, for det veldig få saker som går til domstolene. Og mye av grunnen til det jo også fordi at det skal løses på lavest mulig nivå, på arbeidsplassen for eksempel, men vi vet ikke om det løses. Ja. Dette jo hovedfokus I dag, seksuell trakassering. Og sånn defineres det. Seksuell trakassering uønsket seksuell oppmerksomhet som har til formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fintlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsomt. Jeg skal forklare litt nærmere hva som ligger I det. For det første så må det være uønsket seksuell oppmerksomhet. Og som dere var inne på I disse eksemplene, så har vi jo veldig ulike terskler. Vi veldig ulike. Vi ulike terskler på hva vi synes greit av kommentarer og beføling når det gjelder kropp, utseende og seksualitet. Så det I utgangspunktet jeg, altså den som utsettes for det, som definerer, det bare jeg som kan si hva jeg synes greit. Og du synes helt sikkert noe annet greit, ikke sant? Vi veldig forskjellige. Så hvis for eksempel da, på min arbeidsplass, da, hvis det en kollega, han litt eldre enn meg, hvis han begynner å si til meg, å Helene, så fine former du har I den kjolen. Eller jeg liker at du går I korte skjørt. Så for min del så går det langt utover hva jeg synes greit på arbeidsplassen. Jeg synes det uønsket seksuell oppmerksomhet. Hvis jeg tar opp det her da, så sier han, ja, men Helene, du jo fin, du jo bare en flott dame, ikke sant? Jeg synes du fin med kort skjørt. Så egentlig så det helt irrelevant, for det ikke noe å si hva, hvis jeg leser av definisjon, har som formål eller virkning å være. Så at hva han mener, det helt irrelevant. Han trenger, det ikke noe krav om at han har til hensikt å trakassere meg. Men likevel da, så det slik at det må jo være av en viss alvorlighetsgrad. Det ikke sikkert alt. Hvis jeg hadde vært et persillebrann, så det ikke alt som jeg synes uønsket seksuell oppmerksomhet, som trenger å være trakassering etter loven. Men det må i hvert fall være, det må minst være plagsomt. Og dette jo det dere, liksom, hvis dere får sånne saker, så må dere ta stilling til om det trakassering eller ikke. Akkurat som dere måtte ta stilling til hvis dere fikk en sak på bordet hvor det var en ansatt, fast kanskje til det, men en underslag da, for eksempel, så må dere ta stilling til om det skjedde eller ikke. Det samme gjelder her. Litt oppsummering. Det den som rammes av det som i utgangspunktet bestemmer om det uønsket seksuell oppmerksomhet. Men det jo også det som ofte blir en tvilsituasjon da. Og nettopp i sånne sammenhenger med at liksom, ja, men hun har jo vært med på det hele tiden, hun har jo ikke sagt fra, hvordan skal jeg vite at hun ikke synes det var greit. Sånne type, når disse kommer opp for domstolene, så hender det at det det som tvilsituasjonen, om det var uønsket eller ikke. Og da det liksom viktig at man da kanskje sier fra da. Det jo utgangspunktet. Så hva som skal anses som uønsket seksuell oppmerksomhet vil være vanskelig å bedømme ut fra objektive kriterier. Oppmerksomhet må oppleves uønsket hos en person, kan oppleves som velkommen hos en annen. Og så det krav om en viss alvorlighetsgrad. Og når dere vurderer disse sakene, så står det faktisk i forarbeidene. Og det fordi at man mener at kvinner ofte mer utsatt. Statistikkene viser også det. Men man skal legge til en type kvinnenorm når man vurderer det. Hva ville den alminnelige fornuftige kvinne ha oppfattet som plagsomt? Så sånn det faktisk. Må jeg si fra om det uønsket? I utgangspunktet, ja. Du bør jo si fra. For da kanskje man ikke kommer opp i de situasjonene hvor sakene begynner å bli vanskelig. Men så vet vi jo, ut fra eksemplene som vi viste tidligere, det jo ikke alltid lett å si fra. Og man vil kanskje ikke gjøre det, man vil ikke ødelegge et godt forhold. For eksempel i deres situasjon, hvis, ja, for eksempel min lillesøster nå, hun skal ta en PhD-grad, hun har fått en mannlig veileder. Og hun fortalte at første møte med ham, da hun var helt svett i hendene, dyp respekt for denne mannen, han har kjempegod kunnskap om det feltet, det snevre feltet som hun skal jobbe med. Det jo helt klart at hvis han sier noe til henne, er det kjempevanskelig for henne å si fra. Men det ikke et krav etter loven at man skal ha sagt fra, for at man skal liksom, hvis dere får en sånn sak på bordet, så det ikke alltid sånn at, ok, du burde ha sagt fra, det at du ikke har sagt fra, det gjør at vi ikke kan si at det seksuell trakassering. Så det absolutt ikke et krav. Får du liksom en hånd under skjørtet på julebordet, eller at noen tar deg på, vi har lært av holddiskursen at man må være veldig direkte så ikke blir sjokkert. Men hvis man får en hånd på pikken, liksom, så vil det, så det ikke noe sånn at det skjønner alle at det ikke greit, det helt utenfor. Og når dere skal se på disse sakene, dette liksom litt oppsummering av hva jeg har sagt nå, men så har en kollega litt kreativ, han har sagt at man må tenke på aha-effekten. Når du skal vurdere trakassering, og når man skal vurdere risikoen for om det kan oppstå trakassering, så kan du ikke bare se på selve handlingen. Du må se på avhengighet, hyppighet og alvor. Hvis vi går til avhengighet, jo mer avhengig man jo mer sårbar blir man, jo vanskeligere det å si fra. For eksempel, en kollega av meg, han heter Klaus Jervel, det noen som kjenner til han? Ja, alle kjenner Klaus Jervel. Han veldig mye. Vi jo mye til holde kurs, men han holder kurs 5 dager i uka, liksom. han er fagdirektør hos oss. Han har ansvar for arbeidsliv da, I vår avdeling. Og han har ganske mye sånn uformell makt I vår organisasjon. Veldig stor gjennomslagskraft egentlig. Også formell makt. Hvis jeg da hadde begynt å jobbe der, nyansatt, midlertidig, og så begynner han å komme med disse kommentarene til meg som jeg nevnte I sted. Så fin du korte skjørt, og jeg liker at du går I den kjolen. Så det ganske vanskelig for meg å si fra det. For jeg vet jo, for det første så har jeg jo et veldig kortvarig arbeidsforhold der. Jeg ønsker meg egentlig faststilling. Og han har ganske mange måter å gi meg en reaksjon på hvis jeg sier at ok, det der likte ikke jeg liksom. Da kan han for eksempel plutselig slutte å nei, Helene, hun ikke noe flink til å holde kurs, vi gidder ikke å ha med henne liksom. Eller si ikke gå god for noen av mine ideer. Ikke sant? Det ganske I en avhengig situasjon. Hyppighet. Ok. Han kom med den kommentar til meg en gang I uka da. Ja, ingen dør av en kommentar liksom. Eller klaps på rumpa. Ok, det tåler jeg. Men hvis du får en kommentar eller en klaps på rumpa hver eneste uke, så det faktisk 52 ganger I året. Det mye. Sånn at da skjer det oftere, jo mer alvorlig det. Og så det jo forskjell på ulike situasjoner også, hvis vi ser på alvorlighetsgrad. Det forskjell selvfølgelig på å bli berørt og få en kommentar. Men ikke sant, en alvorlig berøring kan være kanskje mer alvorlig enn noen kommentarer, men mange kommentarer kanskje mer alvorlig enn den ene gangen man ble tatt på rumpa på julebordet. Ja, så man må liksom se alle disse her I sammenheng for å kunne vurdere om det praktisering. Hvordan skjer det? Det kan skje, vi pleier å si at det skjer, kan skje på det kan være fysisk. Klapsing på rumpa, ufrivillig kyssing I nakken, en hånd under skjørtet på julebord. Så dette mye av de samme eksemplene. Det kan skje verbalt, seksuelle kommentarer, kommentarer om kropp og utseende. Det kan være ikke-verbalt, visning av pornofilm på jobb, simulering av seksuelle bevegelser, plysting, stirring, altså det kan være så mangt, ikke sant? Den der med visning av pornofilm på jobb, det fikk vi fra, var det ikke politiet? Jo, der var det en politistudent som skulle være med å patruljere med to politimenn, og så på dashboardet så hadde de satt fram en liten laptop med å vise jeg fikk noen spørsmål I pausen som jeg tenkte jeg bare skulle si noe om fordi det som litt viktig å huske på, dere kjenner jo godt den arbeidsmiljølovbestemmelsen som sier at utilbørlig adferd og trakassering forbudt og der jo definisjonen til arbeidstilsynet at det må være vedvarende og gjentagende men det altså ikke et krav at seksuell trakassering, hvis det skal være I strid med lovforbudet, at det må være gjentatt og vedvarende enkeltstående hendelser, og det kan være både kommentarer og fysisk berøring, kan være seksuell trakassering etter loven. Og vi jo, jeg vet at dere som sier... Hæ? Nå hørte jeg faktisk ikke hva du sier, så det...
Du sa akkurat det at i vansmiljøloven så måtte det være vedvarende og
Ja, det... Ja.
Og så sa du, men det må du ikke etter loven, kan du forstå
Ja, nei, ikke sant? Innledningsvis så viste jeg til arbeidsmiljølovens paragraf 4-3, som dere kjenner godt til, utilbørlig adferd og trakassering. Den definisjonen som arbeidstilsynet bruker der har ofte vært at for at det skal være mobbing så må det være vedvarende, gjentagende. Men det en litt sånn feiltolkning egentlig, fordi at enkeltstående tilfeller kan være. Og særlig når det gjelder etter likestilling og diskrimineringslovverket, så vil enkeltstående hendelser kunne være seksuell trakassering. Det gjelder både kommentarer og fysisk berøring. Så det liksom viktig at dere på en måte tenker litt nytt på det, hvis det det. For det ser vi ofte at det det man henger seg opp I. Og så har vi har blitt bedt om å snakke mer om forebygging, men vi har en liten bok bakerst, hvor vi snakker om håndtering. For jeg vet at hvis dere sitter med de sakene, så dere veldig opptatt av hvilken reaksjon skal de gi, så det trakassering, hva rimelig og forholdsmessig å gi I reaksjon, det nok med en advarsel, eller det liksom oppsigelse og omplassering? Og det det en vanskelig vurdering, selvfølgelig. Men jeg skal gi noen sånn veiledende råd etterpå, basert på noe praksis. Nå det sånn at det ganske få saker som går til domstolene. Vi har funnet kanskje 11 saker. Både fordi det vanskelig søkbart, fordi at det ofte ligger som en del av en annen arbeidsrettslig konflikt. Sånn at den praksisen gir ikke så mye veiledning, men den kan gi noe. Og der det blant annet en sak jeg skal gå gjennom senere, som handler om en kommentar, hvor det ble gitt en oppsigelse som gikk til retten, og det endte med at de mente oppsigelsen var usaklig, fordi her burde man fått en advarsel. Det som viktig for dere som håndterer de sakene, tror jeg, at dere må ilegge en reaksjon. Og da det mye lettere for dere å ilegge en reaksjon hvis dere har noen klare regler for hvordan dere skal ha det på arbeidsplassen. Og det det Rønne skal snakke ganske mye om. For hvis dere har noen klare regler, det ikke akseptabelt med seksuelle kommentarer, det ikke lov å kalle hverandre for hore, homo, neger, etc., så det mye lettere for dere å sanksjonere det. For dere må på en måte skape en praksis på det. Og det dritvanskelig å gi en reaksjon hvis man aldri har hatt en sånn sak på bordet, men det må få reaksjoner hvis man skal få slutt på det. Vi kommer til det senere. Oslo Met sitt ansvar. Dere jo både arbeidsgiver og universitet. Og dere har både et ansvar som arbeidsgiver og et ansvar overfor studentene. I likestillingsloven og diskrimineringslovens paragraf 13 sjette ledd så står det at arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. I det ligger det at du både må ha type holdningskampanjer og rutiner for hvordan man forebygger det. Dere forpliktet til å foreta en risikokartlegging. Når kan det oppstå hos dere? Og så må man ha klare rutiner for hvordan man varsler, hvordan man håndterer det. Og det vet jeg at dere har, men spørsmål også må folk kjenne til det. Jeg har ikke lagt opp til å si så mye hva en rutine bør inneholde, for jeg har lest de som Oslo Met har, og de har forsovet ganske bra. Og det tror jeg dere kjenner til også. I tillegg så har man så det jo både en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som sier at det krav til at dere skal sikre et fullt forsvar i arbeidsmiljø. Og så det krav i et universitets- og høyskoleloven som sier at det krav til et godt læringsmiljø for studenter. Og hvis dere får kunnskap om en hendelse, enten førstehånds eller annenhånds gjennom et rykte, uansett hvordan dere får høre om det, som arbeidsgivere, så har dere en handlingsplikt. Og i det ligger det at det å ikke gjøre noe, da bryter man den handlingsplikten. Det står ikke direkte i disse bestemmelsene at man har en handlingsplikt, men for å kunne sikre et fullt forsvar i arbeidsmiljø og et godt læringsmiljø, så sier det seg selv. Det verste å ikke gjøre noe med det, hvis dere får høre det. Da blir det sånne type saker som har vært i Arbeiderpartiet nå. Og så det litt viktig å vite hva man tenker liksom ofte å være en varsling. Og da man trenger ikke å kalle det for en varsling. Det kan som sagt være et rykte, noe man bare får høre. Det viktigste på en måte at man forstår at det noe som man må gjøre noe med. Og det tenker jeg at de fleste sånne historier som man hører, det må man gjøre noe med. Og så det ulikt hvordan man kan ha ulike handlingsalternativer. Får det et skriftlig varsel, så stort sett så bør dere uansett behandle det som en personalsak, slik at dere bør skriftliggjøre alt dere gjør i forbindelse med en sak, sånn at det viser at dere har gjort noe med det. Men det ulike måter å utøve denne handlingsplikten. Hvis det et rykte som du bare har fått hørt i forbifarten, så kan du også gjøre ganske mye. Du kan begynne å følge med på den personen. Så det ulike måter å gjøre det på. Det viktigste at det gjør noe med det. Og selvfølgelig at det har en effekt. Og hvis det som at dere har fått høre noe med en tredje person, så kan dere kanskje ta en samtale med den, ikke sant? Og så dokumentere hva man gjør. Og det ansvarsområdet gjelder jo ganske vidt, som arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon. Alt som foregår på arbeidsplassen, alle dere i kontakt med. Jeg pleier å si at når min arbeidsgiver har ansvar for at jeg ikke skal bli trakassert av mine kollegaer, at jeg ikke skal bli trakassert når jeg holder kurs for dere, for eksempel. Men så gjelder det også ved sosiale anledninger utenfor arbeidstid. Det kan være jobbfesten, det kan være den studieturen, fredagspilsen også. Hvis det er sånn at, selv om ikke det i arbeidsgivers regi, det klart at det mye man ikke kan styre der, men hvis det noe som meldes tilbake, det gjelder for eksempel to kollegaer, så det klart at det en hvis det har skjedd noe, det en handling som går utover arbeidsmiljøet. Og det gjelder jo også for eksempel på, som utdanningsinstitusjon, da, det jo en del sånn studentfester hvor professorer deltar, og der det også klart at hvis det skjer noe der, så vil dere kunne ha et ansvar. For da representerer den professoren dere som fakultet. Det gjelder da overfor kollegaer, samarbeidspartnere og studenter. Og så det også sånn at arbeidstakere har en medvirkningsplikt. Du forpliktet til å sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Jeg tror vi skal gå videre til forebygging. Det noen spørsmål? Jo, og så en ting til. Fordi at jeg fikk også noen spørsmål om denne definisjonen. Når det uønsket seksuell oppmerksomhet, og når det trakassering? Poenget at uønsket seksuell oppmerksomhet ofte vil kunne være trakassering, og det den min oppfatning som skal legge størst vekt hvis det en tvilsituasjon. Men det må være en viss alvorlighetsgrad.
Ja. Jeg bare tenker at i sånn trakassering som ikke har en seksuell komponent, vanlig trakassering, hva du kaller det, så har vi liksom flere sånne mellomdefinisjoner, ikke sant? Du kan kategorisere noe som uheldig psykisk belastning eller kjente verden, bare du har flere sånne. Så trakassering i det bildet blir jo egentlig veldig grovt.
Ja.
Så det virker for meg som at her liksom grensen på å definere det som seksuell trakassering litt lavere.
Ja, det helt enig med deg. Og det var også litt med det at enkeltstående tilfeller kan være, mens når de definerer vanlig mobbing og trakassering, så må det liksom ha skjedd over tid. Men da kan det jo være mindre ting, ikke sant? Ja. Sånn der, han gjør ikke den jobben godt nok, liksom, og så får beskjed om det sånn 20 ganger, liksom. Men det jo litt annerledes enn hvis du blir klodd på, eller hvis du får drøye kommentarer. Det kan også være enkelthandlinger, ja. Det var et tidsspørsmål, så ja. Egentlig så bør det bli. Men ta med den. Ja.
Altså, det som bekymrer meg at det ligger ganske mye vekk på hvordan en person opplever trakassering. Men, og det på en måte helt greit. Men det åpner et vindu der også for at folk kan opptre mye mer forsiktige nå, at de må på en måte frykte nå at hva som helst kan gi grunn for at man kan bli anklaget av trakassering. Så du har jo gitt noen eksempler som egentlig så opplagte at alle her kan være enige i at de trakassering, men det de tingene som la oss kalle det for gråsene, som egentlig for min del viktigere.
Det har jo også vært noe av debatten i den MeToo-kampanjen som har vært nå, men jeg tror ikke vi skal gå sånn veldig dypt inn på den diskusjonen der, men det som vi veldig opptatt av, som Rønna skal snakke mye om nå, da, at disse sakene vil kanskje kunne bli lettere for dere å håndtere hvis dere har noen klare regler. For nå snakker vi om dere som arbeidsplass, og dere som fakultet, altså universitet. Vi snakker ikke om hva som skjer på byen og andre arenaer. Det er disse to arenaene, altså denne arenaen vi snakker om. Og hvis dere har noen klare regler på hvordan man, hva som akseptabel adferd, veldig konkret, så vil det kunne bli lettere å forebygge disse situasjonene. Jeg tror du bare skal fortsette, Rena.
Ja, det jo mange arbeidsmiljøspørsmål, så jo dette med forebygging veldig, veldig sentralt. Man vil jo helst forhindre å komme i en situasjon der noen blir beskyldt for å ha trakassert noen, eller noen opplever at de trakassert. Det jo kanskje spesielt dette med seksuell trakassering jo kanskje vanskelig å snakke om. Det fordi at du har det seksuelle elementet i det, som gjør det ekstra vanskelig og sensitivt. Det jo ganske privat for de fleste. Man liksom ubekvem med å sette ord på ting. Og så det andre elementet i det, så det dette her med at noen har utnyttet sin maktposisjon. Og det, hvis jeg liksom tenker at jeg har blitt utsatt for maktovergrep, at noen har utnyttet, jeg har latt meg utnytte, det jo også ganske tungt å på en måte kanskje innrømme og snakke om. Liksom at jeg, at man fort går i den fella, holdt jeg på å si, og tenker at hva gjorde jeg for at jeg ble utsatt for dette? Kunne jeg oppført meg annerledes? Kunne jeg gjort noe annerledes? Og det gjør det jo utrolig vanskelig å snakke om. Ikke desto mindre det jo veldig viktig å snakke om. Og man må tenke på arbeidsplassen, det ikke et sted man i utgangspunktet kan velge å være. Det et sted man må være. Hvis man går på byen, så kan man liksom velge å gå på andre utesteder, eller velge andre arenaer å være på. Arbeidsplassen må du være. Og det gjør det ekstra viktig at man beskyttet mot trakassering der. Og vi tenker at to arbeidsmetodikker for å snakke om seksuell trakassering på, man kan gjøre det ved å gjøre en risikokartlegging av arbeidsplassen, og det å snakke om regler, som Helena har nevnt mye nå, regler for atferd. Hvordan vil vi ha det her hos oss? Hvordan skal vi oppføre oss mot hverandre? Hva greit, og hva ikke greit? Og for dere som jobber med HMS, så jo dette stjert fra HMS. Vi har i HMS-arbeidet, LDO har et samarbeid med arbeidstilsynet, i hotell- og restaurantbransjen, der vi har jobbet mye med disse spørsmålene nå i det siste. Vi kan begynne med dette med risikokartlegging. Så tenkte jeg bare først da at jeg kan si noe om hvem som rammes. For det ikke sånn at alle er like mye utsatt eller rammes i like stor grad. Det kvinner rammes i større grad enn menn, og unge kvinner rammes i størst grad, eller mest utsatt. Blant kvinner mellom 18 og 24 år så det 13% som melder om at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året, en eller flere ganger. Og i hele arbeidsstyrken så det 4%. Dette kanskje ikke et tall som utgangspunkt er sånn superstort, men det mellom 120 000 og 130 000 arbeidstakere hvert år. Så det et stort tall i antall skjebner, så vi ikke kan det. Så tenkte jeg også ta frem dette med, det klare yrkesvariasjoner. De siste SSB-tallene så sykepleiere mest utsatt. Og jeg tenkte jeg skulle ta med det til dere, for dere jo et universitet som utdanner sykepleiere. Dere har sykepleierstudenter i praksis. De ofte kvinner, de unge, de sykepleiere. De med andre ord, en ganske utsatt gruppe. Og at dere kan ta med det også i dette arbeidet dere gjør mot seksuell trakassering. Og heller ikke skadevirkningene liksom likt fordelt. Kvinner som opplever seksuell trakassering melder om langt større skadevirkninger enn menn, som psykiske plager, som depresjoner og angst. Sånn at kvinner opplever seksuell trakassering så mye mer belastende, og du får langt større innflytelse i livet da, enn det gjør for menn som også opplever seksuell trakassering. Og så til denne risikokartleggingen. Dere skal snart få en oppgave. Når dere skal risikokartlegge arbeidsplassen deres, så tenker vi at det hvor stor faren for at det kan oppstå seksuell trakassering her hos oss. Så må dere gjøre det på egentlig flere nivåer i organisasjonen. Dere må gjøre det på toppnivå, og dere må gjøre det på de ulike nivåene nedover. Det ikke bare topplederne, HR og kanskje hovedtillitsvalg som skal være med på dette, men dette må alle, eller i hvert fall mange ansatte involveres i, og studenter må også være representert. Og det tre sentrale spørsmål, som jeg sikker på mange av dere også kjenner igjen, eller annet HMS-arbeid. Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre at det går galt? Og hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje? Så nå sitter dere jo litt, ja, dere kan diskutere litt 2 og 2, 3 og 3, hva som naturlig i rommet her. Oppgaven altså, hvis dere tenker på egen arbeidsplass her på Oslo Met, i hvilke situasjoner oppstår det en risiko for seksuell trakassering hos dere? Når det gjelder mellom kollegaer, mellom leder og ansatt, eller mellom vitenskapelig ansatt og student, eventuelt stipendiat? Hvem tenker dere mest utsatt hos dere? Hvilke grupper av ansatte? Og hvilke tiltak tenker dere kan bidra til å redusere risikoen for seksuell trakassering her hos dere? Kan dere få noen minutter å drodle og snakke sammen om disse spørsmålene? Og så tar vi en runde i plenum etterpå. Er det noen som vil dele litt om hvilke situasjoner dere tenker at det kan oppstå, eller det fare for at det kan være seksuell trakassering? Noen som vil starte? Ja.
Jeg tenker det kan være litt sånn i forhold til stipendiater og veileder eller vitenskapelig ansatt. Nå har vi ganske vane for at stipendiatene har to veiledere, og ikke alltid da begge to her på Oslo Met. Så de har en annen som sitter i Lillehammer, eller i USA, eller i Kuba, eller hvor som helst. Og vi også oppfører stipendiatene å gå på utlandsopphold, kanskje hos sin veileder. Det er vanskelig for oss å kontrollere hva som skjer der, og hvordan hanterer vi den saken hvis det skal skje. For det ikke vår ansatt, men vi forplikt over for studenter og stipendiatene.
Det vi snakket om da var jo nettopp at vi burde ta opp dette ved oppstartsseminar for stipendiatene, og at de vet at hvis det meldes noe sånt, så er det mulig å bytte veileder. At det ligger liksom litt i korten at det er mulig å bytte veileder.
Så her var det egentlig rett på tiltak her, dere. Ja, men det. Både ta det på oppstartsseminar, og at det ikke skal være så vanskelig å bytte veileder. Og det i de situasjonene der det, man har alternativer på veiledere, så jo det supert. Stipendiater, hvorfor egentlig de mer utsatt, tenker dere?
Jeg vet ikke om de mer utsatt. Jeg bare tenker at de en type gruppe som kan i at vi oppfører til et 3 måneders opphold i et land, i land som vi ikke har noen alltid kontroll over, så kan det være at det skjer noe. Også for studenter som er på feltarbeid eller felttur. Vi har utviklingsstudier, og våre ansatte reiser med studenter på feltarbeid i 6 uker på bachelor. Vi har også unge studenter, så det kan oppstå ting der.
Det jo også det her at når du blir stipendiat og så har du mange færre rundt deg enn det du har når du jobber som vanlig UF-tilsatt, fordi at du går inn i sånne diader da, og veldig blir Og så har det vært mye sånn der oppsnakking av hva det er oppi og det, altså at det så vanvittig og alt, og du blir så avhengig, og det så spesielt, så du nesten kanskje til du tror at du helt avhengig av veilederen, da, ikke sant? Så det der å normalisere det at det faktisk noen andre som kan hjelpe deg gjennom dette her, og sånn tror jeg kan være ganske viktig. Men utifra når jeg ser utifra de kriteriene at du kvinne og det yngste og alt mulig sånt, så vi har jo ikke hatt så mange stipendiater før nå, men så er det, jeg tror at det kan være sånn at vi nesten må følge med på alle områdene, at det ikke sikkert at det noe veldig større fare for akkurat oss på det. Også, vi har veldig, veldig høy kvinneandel for professorer og, også på vårt fakultet, som kanskje kommer med andre problemstillinger da. Akkurat seksuell trakassering kanskje, ikke sant? Sier ikke at damer ikke gjør det, for de kan være frekke. Men,
ja. Ja, men det en viss grad av avhengighetsforhold. Vi kan prøve å normalisere det. Det flere som...
Vi har vel oppsummert det mer sånn at vi tror at hos oss er det mer problem med maktmisbruk enn med seksuell trakassering, muligens fordi det en relativt stor kvinneandel på helsefag, men at det jo de mest utsatte jo de som ikke har bestandig, altså de som ikke har noen særlige rettigheter utover at de skal være her, studenter, stipendiater, midlertidige ansatte, så og da gjelder det både maktmisbruk og seksuell trakassering, og det selvfølgelig de antagelig de yngre som mer utsatt enn de eldre, men uten at jeg kan belegge det.
De viser i hvert fall SSB-statistikken. Ja. Men midlertidighet går igjen som, en utsatt gruppe. Er flere?
Jeg tenkte to ting, men jeg tenkte først og fremst at særlig studieturer jo en sånn situasjon som vi må passe litt på, for der det ofte alkohol og et litt sånn veldig sånn gråzone mellom privat og profesjon på kveldene og sånn, ikke sant? At det kan være lurt å informere før man på tur og gjøre folk bevisst på det, at nå reiser vi dit, og i sånne situasjoner så kan det oppstå vanskeligere områder. Hvis det skulle skje, så det nulltoleranse, ikke sant? At man har sagt det på forhånd. Men så tenkte jeg på en annen ting i forbindelse med det dere sa, at det jeg mener at det hviler en slags homonormalitet omkring det vi har gått gjennom så langt. At vi snakket om dette med rørleggersituasjonen og sånn, ikke sant? Og at vi må jo også være bevisst på at dette kan forekomme hos alle, og at dette, jeg tror vi skal være ganske nøye med å unngå at vi går inn og tenker at dette gjelder et mann-kvinne-forhold, fordi det veldig tabubelagt. For det første, det nok tabubelagt å skulle stå frem som homofil i samfunnet vårt, men i tillegg, hvis vi ekskluderer de stemmene ved å ikke snakke om det, så gjør det veldig vanskelig å kunne stå frem med trakassering i forbindelse med sånne saker, da. Og være klar også i statistikken som dere viser til fra SSB, hvor synlig er det da med homofile som har erfart det samme? Vil de tørre å melde seg inn i en sånn statistikk? Så jeg mener vi må prøve å ikke reprodusere samfunnets problemer her. For vi står i fare ved å gjøre det uten å være bevisst på at dette kan foregå overalt. Ikke bare unge kvinner som har mannlige veiledere, ikke sant, over tid. Da gjør vi det vanskeligere. Så det er bare mitt litt sånn kritiske blikk. Men det andre er dette med studieturer, som litt enklere. Ja.
Det helt enig med deg, at å tenke at det også kan skje mellom to menn eller to kvinner, er jo også viktig å ha med seg. Når det gjelder SSB-tallene, så tror jeg ikke de har spurt om seksuell orientering. Hvertfall ikke det jeg kjenner til. Så det tror jeg ikke det finnes.
Nei,
der i hvert fall.
Nei. Vi kan tenke oss at det vanskelig å varsle.
Absolutt.
Både varsle det ene, og i tillegg varsle det andre.
Ja. Ja, der var det.
Yes. Jeg hadde lyst til å
nevne det at jeg tror det også det med hvem som utsatt og hva man må huske på. Vi har mange profesjonsstudier, og en ting som nevnt det at disse studentene ofte opplever litt utenfor vår kontroll, altså når de ute på praksis, men det også det at i disse profesjonsstudiene så det veldig ofte veldig strenge progresjonskrav. Så jeg tror at for en del studenter så det gjør det ekstra vanskelig å si fra, fordi de redd for å for eksempel måtte avbryte en praksisperiode og da blir et helt år forsinket, så at de kanskje enda større grad tenker jeg får bare bite tennene sammen og komme meg gjennom dette, for jeg vil ikke bli forsinket. Og den mentaliteten tror jeg også i stor grad til stede når alle de studentene med stipendiater for eksempel som på feltarbeid. Vi har jo også hundrevis av studenter som på utveksling, bachelorstudenter, unge bachelorstudenter og andre på utveksling hvert år. Og de har nok også den der skal jeg tørre å si fra, hva hvis jeg må avbryte, de redde for å komme, liksom, hva skjer da, og de nok ekstra forvirret på hvem skal jeg snakke med, er jeg egentlig Oslo MET-student nå, eller jeg bare student her på dette universitetet, kanskje de ikke blir tatt seriøst der, skal de da, kan de si fra hjemme, altså jeg tror det enkeltgrupper hvor man avhengig av å være ekstra klar i informasjonen på hva som, altså, ja, på rammene.
Ja, det høres jo veldig viktig ut å være tydelig overfor Oslo MET-studenter hvilke ansvar Oslo MET har overfor dem, og kanskje skal de få lov til å melde fra her da, hvis det her dette som noen universiteter, men det jo en diskusjon dere må ta da, som
Nei, jeg vil bare si at det veldig vanskelig, og det, som studieleder i mange år, så det noe jeg har opplevd mange ganger, faktisk, at studenter har problemer med å si fra i forhold til praksis. Og når vi da først får vite det, så vil de helst ikke at vi skal gjøre noe, ikke sant, annet enn å gjøre noe sånt ting. Og det ikke alltid like lett å rådgi studentene hva som best, ikke sant. For det litt, vi ordner jo selvfølgelig alltid en ny praksisperiode og fikser og ordner og gjør det man kan, når det oppstår noe spesielt. Men det veldig, og det der med, ok, holder du ut en uke til, og så tar vi det da? Eller hva ikke sant? Hvordan gjør vi dette her når det en sånn vurderingssituasjon? Det veldig vanskelig, og ikke alltid fasitsvar, som gjør det veldig vanskelig for en leder som blir involvert også.
De studentene som, eller de arbeidsplassene som tar imot studenter, burde jo også ha bevissthet rundt dette. Dette, i hvert fall de som i Norge, da, burde jo ha regler og retningslinjer og sørge for at deres praksisplass, elever og studenter ikke utsettes for det. Og det jo noe universitetet kan ta opp som tema med dem før de sender praksis eller studenter i praksis dit. Vibeke?
Jeg synes bare det interessant å høre liksom, hvilke risikoområder som trekkes opp, og som jeg jo kjenner meg veldig enig i. Dette som går på utveksling, utenlandsopphold og praksis. Med en gang du liksom, beveger deg utover de faste rammene og kanskje krysser landsgrenser og kulturgrenser. Og som kanskje flere av dere har fått med dere, så det jo også et fra oss kanskje flere signert på, et opprop mot seksuell trakassering fra akademia, hvor vi vel i Morgenbladet for 2 uker siden også fikk presentert en del historier, og gjennomgående i mange av de historiene var hendelser som hadde skjedd på flyturer, utenlandsopphold, internasjonale stjerner som man ikke følte man kunne avvise fordi man hadde for mye å tape, og så videre. Og så tenker jeg i forhold til dette med å liksom sette en standard og en forventning. Vi skal da få etiske retningslinjer. Jeg vet flere steder. Jeg var på en nasjonal MeToo-konferanse i regi av Bufdir for et par uker siden. Telenor har for eksempel den regelen at ved alle nyansettelser, når du får tilsendt kontrakt, så Code of Conduct medlagt. Du skal signere på det. Så da har du en plikt til å liksom følge, og da skal det være inneforstått. Og det er kanskje også noe vi bør diskutere, vurdere. Det noe som skal følge ved våre ansettelseskontrakter? En sånn regler, retningslinjer for oppførsel, gjentas på introduksjonsdager. Kanskje også studentene skal få høre noe om hvordan våre ansatte skal møte dem, hva de kan forvente når de begynner å studere her. Og kanskje også man skal vurdere å når man da skriver sånne praksiskontrakter eller har et samarbeid med praksissteder, at de etiske retningslinjene følger med. Da kommer en klar forventning fra starten av.
Da har dere startet arbeidet litt.
Ja, har du... Jeg kan bare si det høyt, jeg bare legger til studiet. Vi kan jo også legge det inn i for eksempel avtaler med stipendiater da, i de avtalene som skrives mellom stipendiat og veileder også. Eventuelt studenter, hvis det tilsvarende.
Jeg tenker nå har dere fått en smakebit på det arbeidet som vi mener arbeidsplassen deres må gjøre. Og dere vil jo være naturlig del av det arbeidet som ledere og tillitsvalgte. Og verneombud. Vi har satt opp en... Jeg har prøvd å tenke litt hvilken sektor dere, og hva risikofaktorene i akademia, eller på universitetet, hvilke risikosituasjoner kan vi tenke oss at vi befinner oss i, og hva risikogruppene? Og dere var jo innom flere av de samme tingene som jeg også har tenkt, og det jo betryggende for meg. Men en risikofaktor jo dette vi har snakket en del om nå, dette med avhengighet og underordning. Hvis du opplever noe ubehagelig, og med en gang tenker, ok, hva konsekvensen for meg hvis jeg avslår eller har negativ respons på dette? Hvis du tenker liksom en gang, hva konsekvensen for meg da hvis jeg avslår dette tilbudet? Da er det en ting du kanskje bør melde fra om. For dette, da er det noe som har skjedd i en feil relasjon. Og mulig maktmisbruk eller seksuell trakassering. Dette som noen nevnte er uklar grense mellom jobb og privatliv. Ja, hvilke regler gjelder når man på julebord er kanskje greit, det skjønner de fleste er jobb. Men enda mer sånn er sånn reise på hyttetur med studentene, som vi har hørt kanskje ikke her, men andre steder har skjedd da. Undervisningspersonell med studenter. Hvilke regler er da? Hvilke rolle har du da? Og hvordan skal du oppføre deg? Har dere en seksualisert kultur? Vet ikke? Kanskje? Noen ler? Og hva kan det føre til da? Hvis man kommer som nytilsatt hos oss, må vi si at vi kanskje kan ha det litt. Så kommer da helt nyutdannet fersk jurist til ombudet og sitter ved lunsjbordet og sier at denne praten kanskje både plump og dum og litt sånn ubehagelig. Sier du fra? Er du i posisjon til å si fra? Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke gjort det. Midlertidighet, både i akademia er det mye midlertidige ledere også, på åremål og så videre, valgte ledere, sørger for at de også tar tak i ubehagelige, vanskelige saker og følger dem i mål, og ikke faller for fristelsen til, åh, nå det bare 6 måneder igjen, jeg lar den ligge litt til. Alkohol har flere nevnt, jargongen, og så har det dette jeg... Så jeg skjønner jeg litt uenighet rundt da. Dette her med lav status, er det noen hos dere som jobber hos dere som har lavere status enn andre, som går med på sånn hvilke arbeidsoppgaver man har, og da tenker jeg ikke som lederansatt, men mer sånn status og ikke hierarki.
Det blir jo helt umørtighetsprosessen. Dette er kanskje litt på siden, men så har du liksom blitt trekt fram litt.
Hva sa du også?
Ja, i universitetsprosessen. Så har det jo blitt veldig sånn at fokus på første og toppkompetanse. Og at en del av det som blir sagt blir oppfattet av universitetslektorene som at dem mindre verdsatt. Så det faktisk noe som vi må ha ekstra fokus på nå, ved å fortelle dem hvor viktig dem for oss, fordi at det kan oppstå et sånt med de signalene som har gått ut. Så der har vi noe som nesten en opprulling, vil jeg si.
Nettopp.
Det er noen her vi ikke tenker på, og det er de som vasker i gangen hos oss. De er også ofte utsatt for ting som vi er ikke klar over, og de er faktisk en del av oss, så de er også våre kollegaer. Og man har hørt noen historier som er ikke så like pent, så det er veldig mange ulike grupper som vi må ta hensyn til.
Ja, og da kan vi jo gå over til dette her med risikosituasjoner. Flere reiste, nevnte både jobbreiser, seminarer og feltarbeid, som er åpenbart situasjoner der man må være påpasselig. Men også du nevnte de som holder rent her. Dette med alenearbeid, som kanskje de I større grad enn dere ikke utsatt for, men de ofte alene når de jobber da. Og hvis de opplever noe guffet, har de da mulighet til å trekke seg ut av situasjonen? Vet de hvem de skal varsle? Vet de hvordan det sånn at de kan, en kollega eller leder kan gå inn og ta jobben deres for eksempel, hvis dette veldig ubehagelig og veldig vanskelig? Risikogrupper, ja det har vi snakket om. Det ting her som, det flere ting, tenker dere, som vi ikke kan notere seg? Ja.
Jeg tenker internasjonale studenter som her på studentvisum, ja. Hvis de blir forsinket med bare 10 studiepoeng, kan det være ganske kritisk for dem, fordi det noen fag som gjør at de blir de går over en eller annen en grense terskel, og da kan de miste studentvisum plutselig, så jeg kan tenke meg at internasjonale studenter får i den risikogruppen.
Så kanskje de skal få lov å ha et eget kulepunkt, og ikke bare komme inn med studenter, da, med internasjonale studenter. Mye mikk, bokstavlig talt. Da tenkte jeg, da har vi kommet til dette med regler. Det har vi jo egentlig vært litt sånn inne på. Og snakket, I hvert fall nevnt da. For vi tenker at det er veldig vanskelig for ledere og andre å vurdere liksom, hva egentlig seksuell trakassering, og har noen faktisk seksuell utsatt noen for seksuell trakassering. Det er en krevende jobb i forhold til loven. Men det er jo noe med det at det er jo ikke sikkert det er loven som skal være det som at det er kun den som skal regulere hvordan vi skal ha det på vår arbeidsplass. Kanskje vil vi ha litt regler som litt strengere. Og mange, som Vibeke nevnte, så det jo mange arbeidsgivere som har code of conduct, eller de har etiske retningslinjer, som det sikkert dere også har, som gjør rommet for måten man kan oppføre seg på mindre, eller tillates mindre enn det kanskje loven tillater. Så jeg tenker å bli enige om de reglene, helst uten at det pågår noen svære, alvorlige konfliktsaker, eller seksuelle trakasseringssaker, viktig avklaring. Det kan være viktig I forhold til å avklare hvilke roller man har, og man da tydelig på hvilke forventninger som stilles både til ansatte og ledere. Vi har utarbeidet noen forslag til regler, som det går an å ta utgangspunkt I og se om passer, og så vi tenker det viktig at alle ansatte får beskjed om gjelder. Altså, å bruke skjellsord om ansatte ikke godtatt på vår arbeidsplass. Eksempler på uakseptable ord kan være hore, homo, neger, mongo. Ikke sikkert det så utbredt hos dere, men da man på en måte har sagt at det er faktisk ugreit å kalle og skjelle ut noen på den måten, da er det en regel hos oss. Kommentarer på kroppen til ansatte ikke akseptabelt på jobben, men jo mer seksuelle kommentarene jo verre det. 3. Seksuelle tilnærmelser skal ikke skje på jobben eller I forbindelse med jobben. Og da tenker jeg at hvis man har en sånn regel, og hvis man en leder som har kommet med en seksuell tilnærmelse overfor en ansatt, da jo den regelen brutt. Da det jo grunnlag for å ta en prat og vurdere hva skal vi gjøre. Det ikke lov å vise eller sende nakenbilder og porno til ansatte. 5. Disse reglene gjelder også for studenter. Og 6. Trusler, vold og seksuelle overgrep vil politianmeldes. Vi tenker at reglene må være så konkrete. Det at vi skal si at hos oss skal vi ikke ha seksuell trakassering, det blir for lite konkret. Og da må du likevel inn I den, ja, men hva har egentlig skjedd sånn, I forhold til loven? Så dere må komme ned på konkretiseringsnivå under det. Så dere kan jo ta en ny liten praterunde da. Hvilke regler passer, passer ikke hos dere? Gjerne med utgangspunkt I det jeg nettopp har sagt. Og få opp noen... Hva ville være aktuelt hos dere? Hva slags regler ville det vært? Bare noen få minutter, og så...
Hvilke regler vil dere ha på deres arbeidsplass?
Noen som vil ha noen regler? Vil dere, helt at, først, vil dere ha regler på deres arbeidsplass? Tenker dere at det høres lurt ut? Ja. Det noen som enten har vurdert om det jeg sa kunne passe, eller har tenkt at nei, her hos oss må vi ha noe helt andre, og hvilken retning tenker dere da?
Jeg tenker at jeg vil ikke ha sagt å bruke skjellsord ikke akseptabelt, men å skjelle ut folk ikke akseptabelt, for skjellsord så mangt, og I utgangspunktet etter mitt skjønn, ingen av de fire i hvert fall ikke de tre første ordene ikke å betrakte for mitt som skjellsord før møtet brukes I en sånn hensikt hvis du skjønner forskjellen Så da må du være veldig tydelig på at, at det der en universitets selvstår, men bruken av de ordene gjør det eventuelt til selvstår. Og så tror jeg ikke jeg har noen vei tilbake når det gjelder å ha regler eller ikke. Det verden passert det.
Ja, det jeg det.
Vi pratet litt om at vi har ganske mye allerede av regler og retningslinjer. For eksempel en IT-instruks, altså vi har forskjellige typer ting, ikke sant, som vi signerer på og sånn. Og at det veldig viktig at det blir sånn orden på at det ikke bare blir sånn ekstra, men at det eventuelt må man gjennomgå alt det sånn at alt henger sammen. Ellers må det være klart hva man har og ikke har. For deler av dette her IT-instruksen, for eksempel. Og så det kanskje sånn at før så på lærerutdanningen I hvert fall, så jeg vet ikke om vi gjort det nå for nå jeg studiet, men vi gjennomgikk jo IT-instruksene, altså vi snakker om digital dømmekraft og sånn, vi gjør noe mer enn bare at de krysser deg inn på der da, inn på studentem for vi vet jo at vi leser jo ikke alltid alle sånne paragrafer og ting og tang når vi klikker her eller skriver studentkort eller hva som helst da ja. så da må vi være litt mer I fokus på det samtidig som at det blir ryddet opp I alle settene vi har som på den ene siden så det jo så at sånne etiske regler for veiledning har vi jo på nett ikke sant, hva står det der burde det da vært inn I det andre altså, det var en helt opprydning ikke ha sånn masse dokumenter og sett med et for alt mulig så liksom seksuell trakassering bør kanskje være ikke noe annet ja.
Det en god idé å ikke gjøre det noe spesielt men det gjør det en del av arbeidsmiljøarbeidet ellers
det veldig enighet det veldig fint med regler og at det litt ryddig og jeg liker veldig godt sånne begreper som etisk kontrakt og så videre som tatt opp I forbindelse med tilsetting det tror jeg veldig viktig og at man har diskutert det og ligger I forkant Jeg har litt problemer med punkt 3. Jeg tenker at både for studenter og for tilsatte, så det å finne partneren sin på jobben, en helt naturlig ting for veldig mange. Og så vi må notere den på en eller annen måte. Vi har jo diskutert det. Burde det være sånn at hvis ansatte hadde et forhold, de burde gi beskjed til ledelsen, og så hadde noe sånt nå. Bare så man ikke liksom roter seg bort I sånne ting
så du ikke vurderer din egen partner
ja
ja, eller så trenger man kanskje ikke gjøre seksuelle tilvendelser på jobben eller forbindelse jobben, man kan jo da be noen ut da, høre om de interessert I å spise middag, så kan man eventuelt gjøre det der
ja,
ja. Men hvis man da leder og ansatt, så kan jo konsekvensen være at man ikke kan være leder lenger da, ikke sant, hvis man inngår det forholdet
Ja, jeg tenker det punktet trenger litt problematisering. Sant? Det er jo ikke ulovlig å forelske seg eller å være utro for den saks skyld. Men denne sagnomsuste Klaus Jervel, jeg hørte jo han også på denne MeToo-konferansen, og han sa at dette får han jo liksom mye spørsmål om, men han synes jo egentlig det var ganske enkelt. Liksom, man kan spørre, skal vi gå ut og ta en kopp kaffe? Jeg svarer ja, tut og kjør. Jeg svarer nei, case closed. Det går an å spørre, skal vi ha sex? Jeg svarer ja, tut og kjør, hvis ikke case closed. Det liksom noe med ikke gjøre det så mye vanskeligere. Og så det selvfølgelig en del situasjoner hvor man kanskje bør være pliktig til å gi beskjed hvis man ser at her utvikler det seg noe og vedkommende du deler seng med og skal sensurere deg for eksempel, sånn, så det må man jo tenke igjennom.
Men ja til kaffe er ikke litt ja til sex, sånn er
det. Hva er det siste?
Jeg tenker man bør jo også tenke igjennom hva er greit å spørre om. For eksempel, du tenker at det er ukomplisert å spørre, skal vi ha sex? Det er liksom veldig ryddig. Det er, sører meg ikke greit. Det er ganske mange. Kanskje ikke på jobben, og ikke alle relasjoner har sex, ikke sant? Så, ja.
Det er helt sant. Ikke på jobben, og ikke i alle relasjoner.
Kanskje ikke en gang. Ja, det er ikke det som skal stas. Skal man, nei.
Ja, altså er det noen... Nei, det er der. Nei? Jo, og grunnen til at vi skal ha regler er jo fordi at dere er jo en veldig mangfoldig arbeidsplass, da. Og studentene deres kommer fra alle hjørner av verden. Så det er noe med å være tydelige på hva som er greit og ikke greit her. Nettopp fordi at man er forskjellig og har forskjellige grenser. Og så er det jo det vi har vært inne på, at hvis man bryter de reglene, så må du få en eller annen form for konsekvens. Og formålet med regler er jo å beskytte noen mot trakassering. Det er jo ikke sånn at man skal ikke hindre noen å finne seg en kjæreste, eller at hvis det er to kollegaer som har det greit og har en grei tone og ikke skader noen andre, ikke er en belastning for arbeidsmiljøet, så er det jo ikke meningen at de reglene skal legge bånd på dem. Men i det øyeblikket man på en måte nettopp skader arbeidsmiljøet da, eller andre også rammes, så må jo arbeidsgiver gjøre noe. Og vi mener jo at sånne regler bør alltid gjelde mellom ansatt og student, fra overordnet til underordnet, fra ansatte med opplæringsansvar til ansatte under opplæring, og fra flertallet til mindretallet. Fordi at et mindretall kan jo oppleve en jargong eller et ordbruk belastende, selv om flertallet synes at dette skal være helt greit. Og da er det ikke sånn at det er flertallet som kan bestemme det. Dette med neger er kanskje et godt eksempel, som det er kanskje mange som synes er et ok ord, men de aller fleste synes ikke det, og særlig ikke de med afrikansk opprinnelse. Det er ikke et ok ord. Og da er det jo ikke sånn at selv om kanskje vi hvite majoritet synes at dette er et ok ord, så er det ikke vi som kan bestemme det. Det er mindretallet som opplever det belastende. Dette har vi snakket om. Og så er det noe med at dere som ledere, det er vanskelig å få sånne varslingssaker, å få noen som kommer på kontoret og forteller om sånne vanskelige ting. Så kanskje universitetet skal ha en ordning der alle på en måte har en de kan spørre til råd, hvis det ikke er opprettet det, eller hvis ikke det er en naturlig person allerede. For det er jo noe med at hvis man får vite om hendelser og ikke gjør noe med de hendelsene, så blir man jo ansett for å være mer ansvarlig for de hendelsene. Og at man må ha en opplæring om seksuell trakassering i lederopplæringen, tenker vi da, som en naturlig del av det å få opplæring som leder. Og åpenhet, som jeg begynte med, er viktig. For at vi skal klare å sette ord på det, og for at vi skal bli enige om hvordan vi skal ha det, så er det viktig med åpenhet. Og gjerne litt sånn, ta det opp på personalmøter, før julebordet, eller ved studiestart, eller andre sånne naturlige hendelser, eller der, ved, hva, ja, der det på en måte er sånne, der det skal skje noe spesielt. Og det også opptatt av arbeidsmiljøundersøkelser. Og få målt det på en bedre måte enn det det blir målt i dag, jo også viktig for å få sjekke omfanget. Og da tenker vi at det kanskje ikke bare må stille spørsmål om seksuell trakassering, men kanskje helt sånn, mer sånn konkrete hendelser. Har du blitt klapset på rumpa? Eller liksom, du må liksom ned på det nivået for å få liksom de ordentlige svarene. Da. Det vet jo dere som her som forskere mye. Den hopper vi over.
Da.
Vi gjør det. Så kan du snakke om, for nå det 20 minutter, så kan du snakke om Maslow og håndtering.
Vi har egentlig kuttet litt ned på den håndteringsdelen, siden dere vil ha fokus på forebygging, men jeg skal prøve å bruke de 20 minuttene godt, for det jo, jeg skjønner at dere står i disse, med håret helt, står ganske ofte i disse sakene. Så da tror jeg kommer til å bruke tiden på å snakke om noen, en sak som vi har behandlet hos oss, for vi kan jo ta stille. Vi kunne før det ble opprett, før så var det sånn at ombudet behandlet også klagesaker på det feltet. Vi kunne ta stilling til om arbeidsgivere har gjort nok for å forebygge og hindre trakassering, og da så vi på hva slags rutiner har man på arbeidsplassen, og hvordan har de håndtert en varsling om seksuell trakassering, og så kunne vi ta stilling til om man var utsatt for gjengjeldelse av varsling. Det var bare akkurat det med har det skjedd seksuell trakassering eller ikke? Det kunne ikke vi formelt sett ta stilling til, for det som nevnt lagt til domstolen. Men no, vi har behandlet noen saker, og så skal vi til en sak. Håret med hel. Jeg ikke så opptatt av håret mitt, hvordan det er, men dette mikrofonen ble veldig bestemmelig. Ja. Dere har jo en rutine for hvordan man håndterer disse sakene. Og det vi opptatt av at det veldig klart hvem man skal varsle til, og hvordan. Og så må det være veldig klart hvordan håndterer dere det. Altså fra liksom, dere får inn en sak, det må håndteres av en person som ikke involvert i saken, man må avholde møter med den, altså man må utrede saken, for dere jo i den posisjonen at dere skal ta stilling til om det har skjedd eller ikke. Jeg kommer videre til det. Og så det veldig viktig at disse kjent og tilgjengelige. Hvis dere som skal håndtere det, og de som på en måte utsettes for det, ikke kjenner til reglene, så har det ingen betydning, da kommer ikke saken opp, og det blir håndtert på dårlig måte. Som jeg sa, så har vi behandlet en del saker på dette, og vi ser da at det når rutinene veldig uklare at det går veldig galt. Enkeltstående kommentarer kan utvikle seg til kjempevanskelige saker som kanskje kunne vært håndtert på en enkel måte hvis man hadde tatt og undersøkt det, tatt det alvorlig og kanskje da gitt en advarsel. Så hvis man ikke har rutiner, så blir man jo veldig usikker på om man har en plikt i det hele tatt til å si fra hvis man ser noe. Oi, her var det litt sånn. Ja, og de blir usikre på hvilket ansvar man har. Og det fort gjort å kanskje ikke ta det på alvorlig, særlig hvis man ikke... Det som jeg ofte ser i rutinen at man har en nulltoleranse mot seksuell trakassering. Men det står ikke definert hva det man viser til denne definisjonen, som kanskje kan være litt vanskelig å forstå, men det gis ingen eksempler på at det igjen dette med deres rutiner. Og da det ganske vanskelig hvis man ikke kjenner til problematikken og ser, ok, her kommer det en som har fått noen kommentarer, og hvis man ikke har noe bevisst forhold til om man synes det seksuell trakassering eller ikke, så blir det ofte bagatellisert og ikke tatt på alvor. Og det veldig vanskelig for, altså det jo, når man varsler om disse sakene, eller sier fra om det, så kan man tenke seg at man har tenkt veldig lenge på det, og det vanskelig å stå alene i disse sakene, for de blir ofte kanskje litt personlige. Og det blir bagatellisert, og det tar rett og slett for lang tid. Det synes jeg noe av det hovedproblemet, at det tar for lang tid fordi man vet ikke hva man skal gjøre med saken. Og lang tid for dere, ikke sant? Jeg jobber jo selv som saksbehandler, og jeg tenker liksom at ja, 3 uker, det går jo lynraskt, liksom. Men for den som har sagt frem en sånn sak, så väntar du svar nästan med en gång. Du vill ha svar dagen efter. Så det är ju viktigt att man på en måte har ett tidsperspektiv då, att den personen kommer till dig med en sak, att man säger okej, nu kommer det och det att ske. Jag måste ha också ha ett möte med den som du menar har trakasserat. Du ska få veta vad han har sagt eller hon eller den personen det gäller. Och du vill få en tillbakemelding innan en uke om vad jag har gjort för exempel. Alltså bara såna enkla ting, det gör det mycket lättare. Hvis man inte får besked så går ju den personen, och det vet vi av erfaring när vi har sett på de sakerna. Får du inte besked så går du och lurer på, okej, har vedkommende blivit konfronterat? Blåser vi i saken? Vad är det som sker nu? Så akkurat de sakerna bör behandlas väldigt raskt. Och det kan vara allt från en, och jag tänker uansett vad det gäller, hur allvarligt det är, så bör det behandlas raskt. Och det bör tas på allvar, även om det är en kommentar, och även om det är liksom, eller allt från det spännande av allvarlighet. Ja. Och så bara, jag har lyst att säga en ting till. För att när det gäller den definitionen så är det uönskad sexuell uppmärksamhet. Som har till formål eller virkning om virke skrämmande, kränkande, ydmykande, plagsam. Alla dessa kränkande, skrämmande, ydmykande, plagsam, allt det trenger inte att vara uppfyllt. Det håller att det är plagsamt. Och det betyder egentligen att terskeln för att något är sexuell trakassering, det är inte nödvändigtvis så hög. Men det betyder inte det att okej, så jag tror att man ska vara så rädd för att säga, och om ni har rutiner och riktlinjer så kan man konstatera okej, det har skett. Visst man kan bevisa det. Och ofta dessa sakerna så är det kanske så att ja, man innrömmer att det har skett, men jag tänkte att det inte var så allvarligt, och då håller det med en advarsel, liksom. Då är det grejt att du får besked om okej, men det här är inte grejt, du måste korrigera avfärden din. Så det är många saker som jag tror kan lösas på den måten. Men hvis man inte tar tag i det, tar för lång tid, så eskalerar det. Och då blir det mycket vanskligare för den att ta tag i det. Ja. Och så en sista viktig ting är det med gengällelse. Och det är jätteviktigt, för det är bakgrunden. Alltså det har vi snackat om, men det är ju nästan bakgrunden för att väldigt många inte törr att varsla. Så det är också ett perspektiv dere som hanterar dessa saker må ha. Att det är det man kanske är mest rädd för, och desto viktigare med information.
Jag kan bara utgå till
ja.
Att vi ska ha en etisk rättighet, så syns jag också att det består väldigt klart att vi ska säga det. Att det är det som är normen, liksom, att man ska stoppa det en gång. Och så det här när vi snackar om nidertidighet och där som någon, det är inte de flesta som får en sån korrex på att man har gjort något, de stoppar inte något. Så att då vi snackar till studenter, liksom, som klagar på en lärare, även om det kan vara annat, så frågar vi alltid som studerande, har du brukt studentdemokrati, har du tagit upp med läraren själv, klarar du det eller ska jag vara med en gång liksom? For noen ganger kan det være mye mer behagelig for studentene å ta ting. Jeg sier kanskje ikke at det er akkurat sånn med seksuell trakassering, ikke sant? Men vi må ha et eller annet sånn at vi må lære dem opp til å si fra selv.
Men da, jeg skjønner poenget ditt, men det er jo nettopp det med de sakene, det er ikke alltid like lett å si fra i situasjonen. Hvis du blir, kanskje man blir litt satt ut akkurat, du har, kan ikke forvente det, desto viktigere er det jo at de som är runt siffra.
Ja.
Det är det är kanske ännu viktigare än att den som utsätts för det säger ifrån sig. Syns jag.
Ja, man kan ju inte sätta det som krav att vi ska siffra själv, för det är ju hemma till loven inte krav.
Nej, det är inte
krav. Det kan ju vara strängare men inte mildare än lovkrav, inte sant? Så det är rätt inte något vi kan kräva, men alltså det att siffra själv och det att göra kollegor uppmärksam på att det är en måte att siffra, och för att man har
Och hvis man har disse reglene, da forutsetter at man faktisk kan prate litt om det, det må diskutere for å komme fram til reglene. Og hvis man er enig om noe sånt, så er det jo mye lettere å si at ok, men det her har vi faktisk snakket om, det er ikke greit liksom, for da har man på en måte laget en felles standard da. Og jeg tror også nå etter MeToo, jeg har i hvert fall hørt i flere sammenhenger, at det litt lettere for allmennheten da, å forstå hva det som ikke greit, egentlig, skulle du si noe. Jeg synes det, ja. Jeg går litt videre, fordi tiden flyr fra oss. Ja, så litt oppsummering. Reager raskt. Gjennomfør individuelle møter. Jeg synes ikke, vi anbefaler ikke at man på en måte setter de det har skjedd med i samme rom, liksom, for du har kanskje allerede en maktubalanse der. Hvis man skal sette de i samme rom, så må man i hvert fall utrede, ok, høre hver parts person. Og så hvis det på en måte, hvis den som har sagt fra om det sier at ok, jeg vil bare ha en unnskyldning for han, vi skal fortsette å jobbe sammen, da må vi kunne prate sammen. Men det ikke sånn at dere som arbeidsgiver bør ikke si liksom, ok, nå skal vi sette dere i samme rom at vi skal finne en felles løsning, for det kanskje vanskelig allerede der, ikke sant? Det et tillitsbrudd. Og i disse sakene så mener vi at det veldig vanskelig å være anonym varsler. Hvis du skal være anonym, du kan godt være anonym, men da kan du ikke forvente at saken blir håndtert. Fordi kontradiksjonsprinsippet veldig viktig i de sakene, dere fikk det sikkert med Giske-saken, men man, begge parter skal få anledning til å fortelle sin versjon, og dette jo typisk litt annen type konflikt ved at det kanskje bare berører to personer, ikke sant? Ja, referat må skrives. Jeg kommer litt mer dybere inn, fordi at når dere skal finne ut av hva som har skjedd eller ikke, det har en folk på senere. Jeg må bare prioritere litt på forholdene, siden jeg har litt kort tid. Ja. Ja. Det bare en litt, ja, og ikke konkludere før begge partner, eventuelle vittner har forklart seg. Nå tror jeg den kommer den foilen. Jeg tar den først. Ja. I utgangspunktet så det jo klager som har bevisføringsplikten. Det delt bevisbyrde i disse sakene, men det et lavere beviskrav enn i den bestemmelsen i arbeidsmiljøloven. For dersom det grunn til å tro at det har skjedd, så må på en måte den andre motbevise det. Så det grunn til å tro, i andre saker det alminnelig sannsynlighetsovervekt. Og så det sånn at, ok, når dere skal finne ut om det har skjedd eller ikke, så hører man det først på forklaringene til begge parter. Og noen ganger har de jo en helt ulik forståelse av hva som har skjedd. Og det vil dere komme opp i. Andre ganger så kan det, som jeg sa, hende at ok, det sa jeg jo, men jeg mente ikke noe med det, ikke sant? Det ser vi også veldig ofte i de trakasseringssakene, men da det kanskje enklere. Men det som kan være bevist da, det kan jo, altså sms'er, snapper, vittner, dette et sånn spørsmål dere må stille til den som kommer med det, ok. Er det noe som har sett det? Har du noen sms'er? Har du noe skriftlig? Legejournal, hvis dette har vært en veldig grov hendelse, så har kanskje vedkommende snakket med legen sin, og det kan også brukes som bevis i sakene. Men da holder det ikke med at du har sagt til legen din at jeg opplever meg seksuelt trakassert, og ikke noe mer konkret om hendelsen. Men denne frisørsaken som jeg viste der, det skal få en sånn referanse på alle den rettspraksisen som på seksuell trakassering. Det ikke mer enn sånn 10-11 saker. Men der kan dere i hvert fall lese og få noe. Men i den saken så var det en som jobbet som en kvinne som jobbet i en frisørsalong, og så var det mannlig lederen hennes. De var bare to på arbeidsplassen, og han hadde utsett henne for ganske grove ting. Han hadde bedt henne massere ham mens han satt opp på pornofilm og ja, ganske sånn drøye ting da. Og hun, det hadde gått over ganske lang tid også, og hun, dette skjedde jo bare mens det var to personer der, de to. Og det jo ofte, hvis det såpass grovt da, som det var her, så skjer det jo ofte bare når det ikke noen vittner, ikke sant? Men det hun hadde gjort var at hun hadde fortalt veldig detaljert da, hva som hadde skjedd til legen sin. Hun hadde fortalt det til en veninne og en familiemedlem. Og det at det var flere som fortalte den samme versjonen, det ble på en måte lagt frem som bevis og den legeerklæringen, at han ikke snakket sant. Han nektet jo for alt som hadde skjedd. Det her var det hun som gikk til sak, fordi at han hadde sparket henne. Så det var nettopp da den med seksuell trakassering kom opp. Disse sakene kom jo ofte i domstolene, fordi det den ansatte som har blitt anklaget for seksuell trakassering som har enten blitt oppsagt eller omplassert. Og det de som bringer saken inn, og sånn sett blir det et spørsmål om seksuell trakassering. Så det veldig sjelden at offrene på en måte går til sak. Så legejournaler og videoopptak, er det flere som har samme situasjon. For eksempel hvis dere får et varsel på en veileder. Det er en som varsler med en veileder, og så har jo vedkommende kanskje vært veileder for andre studenter som har sluttet eller et eller annet sånt. Da kan man jo tenkes at, ok, da er det kanskje interessant å høre med de andre da, som har vært hos vedkommende. Kan de bekrefte samme historie? Det høres ut som det skal være advokater når det løser disse sakene, men her har jo dere også, hvis det blir veldig vanskelig grove saker, så har dere jo juridisk kompetanse i på Oslo Met, og noen ganger skal man kanskje trekke inn jurister og advokater også.
Ja, for det lurte jeg litt på, for hvis en ansatt med ansvar for å bli beskyldt for noe ganske grav, så har jeg ikke lov til å gå til noen tidligere studenter og spørre, har du opplevd det og det? Ikke det litt sånn der at da er det et foregår at jeg blir til særskilt?
Jeg tenker at, jo, men jeg tenker at når sakene blir så grove da, så må dere ha kanskje ekstern bistand. Enn hvis dere må liksom se an situasjonen også. Dere har vel kanskje en juridisk avdeling på Oslo Met også?
Altså, jeg tenker jo litt på det der. Det at en student har blitt utsatt for å tenke på det, betyr ikke egentlig noen ting. Det kan styrke saken hvis det har skjedd med flere, men hvis det ikke har skjedd med andre, og de andre sier nei, de har aldri vært med meg.
Det styrker.
Hvis det ikke har skjedd, ikke sant? Men jeg tenker at det med vittnere som har vært litt for tidlig med, jeg tenker at hvis det blir så alvorlig, ikke driver opp sånn til de sammen alene.
Det er helt enig, nei, det er kjempeviktig.
Og så går det an sånn en vittner som i nærhet til tid, ikke sant? Hvis de kommer ut fra veiledning og opprørte, ikke sant? Sånne, sånne ting da. At det går an å snakke med omgivelsene, eller har du en person som møtte deg, eller kom ut på ø, ikke sant? Og begynte å gå opp i gangen. At det går an å snakke med dem, i stedet for å ringe på sånne tidligere studenter, ikke sant? Så det en måte å håndtere vittningene på, som mer og
ja, det kan være litt komplisert, så her trenger det. Men altså, uansett, det et av de spørsmålene man, hvis en student kommer med det, så må du si at du må være klar over at her kan det bli ord mot ord, sånn at hvis man på en måte skal kunne bevise det, så må det være noe hold i det. Nå ble det mange spørsmål, det ikke sikkert jeg rekker å gå med mat, men kan ta noe.
Ja, nei, jeg bare ble opptatt av bevisføringsplikt. Jeg skjønner at dette er alvorlig sak, og en prøvd som er i domstolen, så skjønner jeg dette. Men for de fleste satt vi kommer til å håpe om det er en seksuell kapasitet og andre typer klagesaker, så tenker jeg at det er viktig, vi har hatt flere kurser med sånne klage, hvordan vi turnerer det. Men det med, altså at du ikke trenger å ha så mye bevisføringsplikt, altså at du stort sett er ikke så alvorlig ting, men det oppfattes alvorlig, om begge er enige om det er trakasseringer, ikke spiller ingen rolle egentlig, fordi det man må fokus på er, hva gjør vi
et gjennomførende perspektiv,
og videre, at vi ikke egentlig er grunnet for at noen skal dømmes eller noe sånt, for ikke sant, men man skal endre praksis videre, og da tenker jeg det er viktig fokus noen ganger, og så ellers kan man se helt på for fryktelig vanskelig, skal bli enige som hva som har skjedd.
Dette er helt i liksom...
Dette er alvorlig, helt, ja.
Ok, hva er en rimelig konsekvens? Det vet jeg at dere er veldig opptatt av, dere som behandler disse sakene. Og det er ikke sånn at jeg har et veldig klart svar til dere på hva som vil være den løsningen hvis du blir klubb på, hva som vil være den løsningen hvis du får en kommentar. Men dere må vurdere det, og hvis dere kommer frem til det, så er det, dere må ilegge en eller annen form for reaksjon, men det kan være ulike reaksjoner, ikke sant? Man kan gi en avvarsel, fratakelse, ansvar, omplassering, og i verste fall oppsigelse, avskjedigelse. For mange av sakene så kan du en advarsel, det er ikke sånn at det er en sånn kjempemiddel reaksjon, fordi at får du en advarsel, så er det jo en beskjed om at du kan høre det her igjen, så har du sparken med en gang, liksom. For nå har du fått beskjed om at du må endre avferd. Og det er ganske alvorlig. Vi fikk jo en del telefoner etter MeToo, hvor Eisen ringte og sa, nå har sjefen, det er en sjef da, som har tatt hånda opp under skjørtet på en av de ansatte. Og så ringer tilsvar og sier, vi vil at han skal sparkes. Og så sier de at ja, men så har det gitt en han har bare fått en advarsel og han har blitt omplassert. Det en ganske alvorlig reaksjon altså. Så det litt viktig å tenke på at liksom, det ikke alt som gir grunn. Det jo en terskel. Altså, en oppsigelse skal jo være saklig begrunnet, så du må jo følge det, og så må man vurdere om ok, gir det grunnlag for en saklig oppsigelse. Nå kommer jeg til å gå over tiden hvis vi tar spørsmål. Skal jeg ta det?
Kan jeg stille et kort spørsmål, og så hvis du ikke kan svare, så bare går du videre. Når vi har mottatt en klage, og vi begynner å gå inn på disse tiltakene som advarsel, og så videre, og så videre, på hvilken måte skal vi, eller skal vi ikke, gi den tilbakemeldingen om sanksjonering til den som har klaget? Det et spørsmål som diskuteres da vi
Ja, det skjønt, for det får vi egentlig ganske mange spørsmål om. Man har jo på en måte taushetsplikt også, men jeg tenker jo at den personen, de to personene det gjelder, at den som har varslet om det bør få beskjed om hva reaksjonen blir, men at de har taushetsplikt til andre, da.
Ja.
Fordi... Men man ikke sikker på... Altså, nå blir det masse spørsmål. Da vet jeg at neste gang jeg skal holde kurs, så tar vi mer om håndtering. Fordi at nå kutta vi det to the bone, liksom. Fordi vi fikk bestilling på at dere ville ha forebygging, men jeg skjønner at det dette dere ville ha på.
Jeg bør sette sånn ikke gi tilbakemelding til den som tar varslet sak, og vil at den personen tar tillit til systemet
og Nettopp. Det helt... Altså, det han sa var at hvis man ikke gir tilbakemelding, så har man aldri tillit til systemet. Og det tenker jeg at det det vi ser i de sakene vi har behandlet også. Da det ofte sånn at ok, da føler man kanskje at man ikke blir tatt på alvor, og at enhver reaksjon vil være en type gjengjørelse. Nå har jeg gått over tiden, men jeg har egentlig en sak som jeg har lyst til å bare ta kjapt for dere. Har du et spørsmål?
Nei, jeg vil bare si parten i saken, ikke sant? Hvem parten i saken? Og de som får informasjon, og så det masse folk rundt som kanskje har lyst til å vite
de trenger ikke å få informasjon. Men man er jo...
Det er så mye støy i arbeidsmiljøet, og når de en eller annen får om hva som har skjedd, ikke sant? Hvor du faktisk... Ja, så det noe vanskelig når du bare sier at vi kan ikke si hva vi har gjort med vedkommende, det ekstremt belastende for den som har vært det. Og jeg synes vi vet at det blir noen reaksjoner om det.
Det helt enig, det kjempeviktig. Men jeg helt enig også at man skal ikke involvere hele arbeidsstaben på hva slags reaksjon som har blitt gitt. Dette jo ganske betente saker. Nå jeg litt usikker. Skal jeg fortsette i 5-10 minutter, eller skal vi avslutte da? Nei, men det kursansvarlig.
5 minutter
var det? Ja, greit. Da velger jeg... Ja. Her for eksempel så var det en sak som gjaldt en kvinnelig vaktleder, hun var 24, og en vekter på 60 som hun varslet om. Og da, det er snakk om en kommentar. Altså hun ba en mannlig vekter om å avslutte pausen sin, og den mannlig vekteren satt med bein. Setter seg ned med begge buksebeina opp. Han drar opp buksebeina, og så spør han, er det greit at jeg sitter slik, og viser seg at han er svett. Den kvinnelige vaktlederen svarer at det var greit, og vekteren uttaler deretter, håper det ikke blir for mye mann for deg, sånn at du doner, og hvis du gjør det, så kan jeg bare bære deg opp på et hemmelig rom. I tillegg til den kommentaren, så hadde de fått en klage fra en annen vekter. Eller en annen kunde da, som hadde klaget på han, og det gjaldt noen andre former av, ikke av seksuell karakter. Og det, og arbeidsgiveren der kalte han inn til et drøftelsesmøte med en gang, og han fikk oppsigelse. Og der mente tingretten at den kommentaren, den var seksuell, hun var utsatt for seksuell trakassering, den ene kommentaren. Og da, det de la vekt på var at selv om hun var leder, så var han mye eldre. De hadde ingen relasjon til hverandre. De vurderte også dette med om det var en form for trussel for voldtekt, men det mente de at det ikke var. Men ok, greit. Så da kom det til at ja, hun hadde vært utsatt for seksuell trakassering ved den kommentaren. Det var jo liksom måten de satt i rom og sånt på. Også. Men her mente de at det å gi han sparken, det var det var likevel en uforholdsmessig reaktion I forhold til hvor alvorlig det var. Man kan sikkert diskutere det, men han fikk hvertfall, han mente det at her burde han fått en advarsel, han burde fått anledning til å korrigere hva han sa. Så det man kanskje kan trekke ut av det her at ok, terskelen for å konstatere at noe seksuell trakassering, den trenger ikke nødvendigvis å være så høy, men det ikke alltid oppsigelse liksom reaksjonen. Og hvis man tenker at ok, her, dette noe som har skjedd en gang, liksom, så bør man få en advarsel I så fall. Jeg tror vi avslutter der, for nå folk på vei. Og så tenker jeg at vi sender foilene, og så gir vi en liste over saker som dere kan lese I etterkant.